Otváram 5. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2019. Vítam prítomných členov Súdnej rady, ako aj verejnosť. Zároveň konštatujem, že Súdna rada je uznašania schopná, nakoľko svoju neúčasť ospravedlnili len pán doktor Slovinský, doktorka Pramuková a docent Vozár. Takže sme v počte 15 členov Súdnej rady prítomných. Ako overovateľ zasadnutia nasleduje podľa ABCD magister Miloš Kolek. Vzhľadom k tomu, že máme tu určité volebné akty, je potrebné, aby sme si zvolili volebnú komisiu, ktorá bude plniť úlohy spojené s hlasovaním počas dnešného zasadnutia. Hlási sa niekto dobrovoľne do volebnej komisie? Troch členov. Tradične, čiže pani doktorka Hroncová, doktor Jablonka. Z tejto strany môžem, doktor Pilek? Dobre, má niekto ešte nejaké iné návrhy na členov volebnej komisie? Nie, tak by sme jednotlivo hlasovali o členoch volebnej komisie. Kto je za to, aby bol členom volebnej komisie, respektíve členkou? Pani doktorka Hroncová, kto je za? 14, ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa? Niekto hlasovania? 1, ďakujem. Kto je za to, aby bol členom volebnej komisie? Pán doktor Jablonka. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa? Niekto hlasovania? 1. Kto je za to, aby bol členom volebnej komisie? Pán doktor Pilek. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa? Niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem. Jeden sa zdržal hlasovania. Konštatujem, že sme zvolili volebnú komisiu v zložení pani doktorka Hroncová, doktor Jablonka a doktor Pilek. Ďalej by sme pristúpili k prerokovaniu návrhu programu dnešného zasadnutia. Z programu som vypustila vzhľadom na ospravedlnenie neúčasti predsedničky okresného súdu Nitra zo zdravotných dôvodov správu pôvodne zaradenú v návrhu programu správu o výsledkoch revízie okresného súdu Nitra. A ďalej navrhujem doplniť do bodu programu schválenie komisie súdnej rady na vytvorenie jednotného postupu pri rozhodovaní o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na sudcu prípadný podnet na doplnenie právnej úpravy týkajúce sa rozhodovania o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na sudcu s poukazom na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky PLUS 21 z roku 2014. Má ešte niekto návrhy na zmenu programu alebo jeho doplnenie? Nech sa páči, pán magister Kolek.
Ja by som len navrhoval presunúť bod 10, návrh predsedničky Najvyššieho súdu na predloženie doktorky Martiny Zeleniakovej na výkon funkcie na Najvyšší súd, ako bod číslo 6, len z praktického dôvodu, jedná sa o dvoch sudcov Krajského súdu Prešovo, spolu tu prišli. Bolo by nepraktické, kebyže, dajme tomu, obed vyjde medzi prerokovaním týchto dvoch bodov.
Ďakujem. Ešte niekto má nejaké návrhy na doplnenie zmenu programu? A k tomu tak nie. Súhlasíte s tým, že by sme en bloc o týchto zmenách rozhodli, alebo chcete jednotlivo hlasovať o týchto zmenách návrhu? Dobre, takže by som dala hlasovať o návrhu na vypustenie programu tej správy o výsledkoch revízie okresného súdu Nitra, schválenie komisie z dôvodu jednotného postupu pri rozhodovaní o predpokladu sudcovskej spôsobilosti kandidátom na sudcov podnená dopodenie právnej úpravy a presun bodu návrh predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie doktorky Martiny Zeleniakovej, súdkyne Krajského súdu v Prešove, z bodu 10 ako bod 6 za rozhodovanie o návrhu predsedničky Krajského súdu v Prešove na preloženie doktora Rastislava Vargu. Kto je za prijatie týchto zmien v programe? 15, ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa? Niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že tieto zmeny boli schválené. Takže by sme pristúpili k hlasovaniu o návrhu programu ako celku v znení prijatých zmien. Kto je za prijatie programu dnešného zasadnutia, tak ako mám písomne doručený aj teda zmenený uznesením? 15. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme návrh programu aj vrátane teda jeho doplnenia zmien schválili. Takže ďalším bodom programu je prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa paragrafu 18 odsek 2 písmeno B zákona číslo 385 2000 zbierky zákonov sudcov a prísediacich. Pričom na program dnešného zasadnutia bola predložená skupina sudcov, ktorí dovršia v roku 2019 68 rokov, čiže vek 65 rokov dosiahli v roku 2016. Ide o sudcov pán doktor Vladimír Hríb, ospravedlnil svoju neúčasť. Ďalej doktor Konček ospravedlnil svoju neúčasť, doktor Milko ospravedlnil neúčasť, doktorka Gertruda Renerová ospravedlnila neúčasť, doktor Juraj Sopoliga potvrdil účasť, doktor Peter Sabo ospravedlnil svoju neúčasť, doktorka Šebestová Viera ospravedlnila neúčasť a pani doktorka Daniela Švecová ospravedlnila svoju neúčasť. Ďalej máme skupinu sudcov, ktorí čas teda zo sudcov, ktorí dovršia v roku 2019 67 rokov, vek 65 rokov dosiahli v roku 2019 dosiahnu 67 rokov a 65 dosiahli v roku 2017. To je doktor Géci Mikuláš, ospravedlnil neúčasť a doktorka Triznova ospravedlnil neúčasť. Takže vítam na zasadnutí pána doktora Sopoligu, ktorý ako jediný z menovaných sudcov potvrdil svoju účasť. A nech sa páči, pán doktor, odozval vám slovo. Máte možnosť uviesť
ďakujem, pani
návrhu svoje stanovisko. Nech sa páči.
Ďakujem, pani predsednička, vážení členovia súdnej rady. Považoval som za spoločenskú slušnosť, ak sa rieši otázka statusu osoby zúčastnice na rokovania súdnej rady. Nebudem to rozvádzať, pretože to zásadné stanovisko som uvedol písomne. Prečo podľa môjho názoru sú splnené kritériá, že sa nemusí podať návrh na odvolenie z funkcie sudcu. V podrobnostiach chcem iba uviesť takú skutočnosť, že oproti minulosti došlo k zmene pracovnej pozície, lebo tak ako je zrejme, celej súdnej rade som bol zvolený aj ja s ďalšími piatimi kolegami do hodnotiacich komisií. V súčasnosti som v hodnotiacej komisii číslo 1. Vieme, že zákonodarca zakotvil hodnotenie sudcov v súlade s právne relevantným dohovorom. Je to o rozhodnutie výboru ministra rady Európy 2010. No a došlo k zmene v ostatnom čase ohľadne zloženia členov hodnotiacich komisií. A pritom zámerom zákonodarcu bolo, že sa využijú aj skúsenosti a poznatky vekové starších sudcov skúsených, že som v tej kategórii, kedy by som mohol byť mimo justície, aj to by prípadne nebránilo, keby som aj poberal dôchodok, že by sa môj status obnovil, aby som nastúpil do justície v rámci vykonania hodnotenia. Za rok a pol vykonania tejto činnosti môžem konštatovať, že sa nám podarilo v komunikácii vzájomnej s dvoma komisiami navzájom, ako aj s predsedničkou súdnej rady, tie prvé problémy si vydiskutovať, odstrániť a už sme v podstate vytvorili taký mechanizmus postupu, metodológiu postupu ako pri jednotlivých druhoch hodnotenia postupujeme, ako vykonávame hodnotenia, zjednocujeme to. Čiže ja osobne si myslím, že sa to podarilo a výsledky preukazujú, že nikto nemal žiadne námietky, neba z hodnotení sudcov, ale ani z verejnosti, lebo ako každému z vás je zrejme, sa tieto hodnotenia zverejnili na stránke Ministerstva spravodlivosti a my zároveň zasielame aj hodnotenia po tom, čo sa stane pravoplatné aj predsedničke súdnej rady. Preto si myslím, že ak táto činnosť hodnotiacej komisie je funkčná, bolo by asi málo účelné zbavovať sa ich členov. Nehovorím teda iba o sebe, ale o všetkých šiestich členov, ktorí sme momentálne v hodnotiacej komisii 1 a 2. Vzhľadom k tomu, že ide o činnosť, ktorá je prospech záujmov zvyšovania efektivity súdnictva, lebo preukazuje u konkrétnych osôb úroveň kvantity a kvality rozhodovania. Takže sa splní to kritérium, že napomáha to efektivite súdnej moci a preto som podľa môjho osobného názoru presvedčený, že sú to splnené kritériá podľa toho judikátu 10.05 PLUS, že ak táto situácia je, tak nie je povinnosť súdnej rady predkladať návrh na odvolanie. To som považoval za potrebné zdôrazniť. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pekne. Z členov súdnej rady má niekto otázku na pána doktora. Ak tomu tak nie je, takže ďakujem vám za účasť. Zatiaľ môžete zostať v zasadacej miestnosti alebo
odísť
zo zasadnutia. Takže vzhľadom na neprítomnosť jednotlivých sudcov, ktorých sa návrh na, respektíve táto personálna otázka dotýka, dostali ste tie jednotlivé hodnotenia, ja len do záznamu zrekapitulujem stručne. Pán doktor Vladimír Hríb, to je predseda Senátu Krajského súdu v Košiciach. Pán predseda Krajského súdu v Košiciach navrhol súdnej rade nepredkladať návrh na odvolanie z funkcie. Na základe vychádzal zo stanových sudcovskej rady, predsedničky obchodnoprávneho kolegia Krajského súdu, kde pán doktor pôsobí, ako aj zo samotného vyjadrenia sudcu, pričom uzavrel, že vek nie je prekážkou jeho plnohodnotného výkonu sudcovskej funkcie. Ďalej pán doktor Milan Konček, rovnako ide o sudcu Krajského súdu v Košiciach. Opätovne pán predseda vychádzal zo stanoviska sudcovskej rady, vyjadrenia predsedu správneho kolegia, kde pán doktor pôsobí a taktiež konštatuje, že respektíve navrhuje súdnej rade nepredkladať návrh na odvolanie z funkcie, nakoľko u neho, u dotyčného sudcu nie je vek prekážkou jeho plnohodnotného výkonu sudcovskej funkcie. Ďalším v poradí je pán doktor Jan Milko, to je sudca okresného súdu Trebišov, kde predseda okresného súdu Trebišov, vychádzajúc teda zo stanovisk, uvádza, že žiada teda, aby súdna rada nepodávala návrh na odvolanie pána doktora Jana Milka z dôvodu dosiahnutia veku. Konštatuje, že jeho zdravotný stav je dobrý a nie sú žiadne nejaké akutné chronické choroby, ktoré by mu sťažovali výkon funkcie. Taktiež, že nie sú u neho vykazované žiadne obdobia nejaké dlhšie práce, neschopnosti. A poukazujem na to, že by jeho odvolanie malo vážny, nepriaznivý dopad na stav vybavovania vecí v civilnoprávnej agendy a vybavovania reštančných vecí na súde. Ďalej máme sudkyňu pani doktorku Gertrudu Renerovú z okresného súdu Levice. Taktiež konštatuje pán predseda, že patrí medzi aj v minulosti, aj v súčasnosti, napriek dosiahnutému veku, medzi najvýkonnejšie sudkyne okresného súdu Levice, o čom svedčí aj skutočnosť, že teda v agende C dokázala v prevažnej miere zvládnuť nápad vecí, či už ich rozhodnutím, alebo úplným vybavením. A v závere taktiež žiada súdnu radu, aby nebola predložená pani doktorka Gertruda Renerová na odvolanie pánovi prezidentovi z funkcie sudkyne. Ďalším je pán doktor Sopoliga. Taktiež pán predseda Krajského súdu v Košiciach uvádza, že žiada nepredkladať návrh na jeho odvolanie, nakoľko vek nie je u neho prekážkou jeho plnohodnotného pôsobenia vo funkcii, ktorú zastáva. Ďalším je pán doktor Peter Sabo. Pani predsednička Najvyššieho súdu uvádza, že vek sudcu nemôže byť jediným kritériom pre odvolanie. Profesionalitu a odbornú erudíciu by sudcovia, pokiaľ im to fyzické a psychické danosti umožňujú, nemali využívať v iných povolaniach, ale práve v súdnictve. A že súd poukazuje, že je presvedčená, že súdna rada nájde také metódy a postupy pri posudzovaní tejto otázky, ktoré budú viesť nielen k dôstojnému ukončeniu výkonu funkcie sudcov, ale aj k posilneniu dôstojnosti a vážnosti súdnictva ako celku. Za sudcovskú radu, sudcovská rada vlastne Najvyššieho súdu uviedla, že ponecháva na rozhodnutie teda súdnej rady z dôvodu dosiahnutia veku pána doktora Petra Saba. Čo sa týka kolegia trestnoprávneho, že veková bariéra je v tomto prípade len formálnou záležitosťou, z vecného hľadiska je plnoprávnym a produktívne pôsobiacim sudcom a predsedom Senátu trestnoprávneho kolegia. to je pán doktor Sabo. Ďalej máme pani doktorku Vieru Šebestovú, ktorá pôsobí na Krajskom súde v Bratislave, vybavovala najskôr obchodnoprávnu, v súčasnosti správnu agendu. Pán predseda Krajského súdu uvádza, že žiadal pána ministra o určenie voľných miesiacov pre správne kolegium a túto požiadavku bude tlmočiť aj na porade, najbližšej porade s ministrom spravodlivosti, pretože uvádza, že odvolanie aj vyššie menovanej, teda ešte sa vyjadruje k ďalšiemu sudcovi, že by negatívne ovplynilo vybavovanie správnej senátnej agendy. Takže poukazujem, dáva do pozornosti časový súlad medzi odvolaním a obsadzením nových miest. Ďalším sudcom je pani doktorka Daniela Švecová, kde teda je stanovisko, ktoré uvádza teda pani podpredsednička a poukazuje to na mimoriadny osobný vklad pani doktorky počas jej pôsobenia vo funkcii predsedničky Najvyššieho súdu a jej prípadný odchod do dôchodku by spôsobil výraznú stratu pre fungovanie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj súdnictva ako celku. Sudcovská rada rovnako konštatuje, že ponecháva na súdnu radu rozhodnutie. Ďalšími dvomi sudcami spoločné vyjadrenie je k ním zo strany predsedu Okresného súdu Lučenec. Ide o pána doktora Mikuláša Géciho a pani doktorky Evy Triznovej, kde u pána doktora Mikuláša Géciho pán predseda ponecháva predloženie teda na odvolanie na zváženie súdnej rady. A pri pani doktorky Triznovej nedoporučuje predložiť návrh na pánovi prezidentovi na odvolanie. U pána Geciho, doktora Geciho uvádza, že má nízku vybavenosť vo svojom pridelenom senáte, taktiež sú u neho problémy s dodržiavaním lehôd na vypracovanie rozsudkov a nie je plynule vybavovaná agenda, čo sa týka rozhodovania o trovách konania. Z toho dôvodu ponecháva rozhodnutie u pána doktora Geciho na zváženie súdnej rady. To by boli všetci z navrhovaných sudcov. Ešte pán doktor Geci zaslal mail, myslím, že ste ho všetci obdržali, takže nebudem ho oboznamovať, ale kde vysvetľuje vlastne ten stav vo svojom oddelení, teda, že čím je zapríčinený. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Ja by som si tiež teda k tomu povedala, ak môžem, sa hlásim do diskusie potom pán doktor Jablonka. Chcem len oboznámiť, že boli sme dnes na menovaní nových sudcov do funkcie sudcu pána prezidenta, nových 12 sudcov na rôzne okresné súdy. Podotýkam, že uvedení sú vlastne ešte z výberového konania z minulého roka, letného, respektíve jarného výberového konania a ešte aj z databázy predtým z jesene, čiže až teraz po roku, viac ako roku boli menovaní do funkcie. No a čo sa týka rozhodovania, nebudem sa opakovať, bolo to prejednávané vlastne už aj predtým, že a poukazoval na to vlastne ústavný súd vo svojich rozhodnutiach, že ja teda pri svojom rozhodovaní o tejto otázke budem určite vychádzať z nálezu ústavného súdu PLUS 10/2005, kde teda sa ústavný súd zaoberal otázkou, či má súdna rada povinnosť predložiť alebo právo predložiť a konštatujú tam, teda priklonili sa k výkladu, že má právo predložiť na odvolanie, nie povinnosť pri nadobudnutí daného veku ústavou. A taktiež v ústavný nález 2US 298 z roku 2015, ktorý vychádza z tohto stanoviska pléna ústavného súdu a zároveň doplnil tri limity rozhodovania súdnej rady, kto o predložení alebo nepredložení 65-ročného sudcu na odvolanie, kde poukazuje jedným z limitom, že kľúčová je ústavná funkcia súdnej rady Slovenskej republiky, smerujúca primárne k zabezpečeniu riadneho výkonu súdnictva, Ďalej je tu určitá ústavná zodpovednosť súdnej rady, ako aj členov za výkon ústavnej funkcie a nesie by tento proces svojvoľný, čiže zákaz poukazuje na limit zákazu svojvôle. V neposlednom rade ústavný súd samozrejme poukázal v tom danom rozhodnutí aj na to, že súdna rada pri rozhodovaní o týchto návrhoch by mala na odvolanie sudcov, ktorí dosiahli 65 rokov veku, mala by prihľadať aj na účel a zmysel ústavnoprávnej úpravy ukončenia sudcovskej funkcie a tá je založená vlastne na konštrukcii, že výkon funkcie v takomto veku by mal byť skôr výnimkou ako pravidlom a to v záujme obnovy sudcovského stavu. K tej obnove ešte len doplním, je vyhlásené výberové konanie, vlastne jarný termín tohto roku začína vlastne budúci týždeň, 27. Jednotlivé krajské súdy, čo sa týka databázy, neviem, či máte informácie, ale v zásade v databáze pre obvod krajského súdu v Prešove máme zatiaľ troch kandidátov, ktorí by prípadne mohli byť doplnení do stavu. Obvod krajského súdu Žiline, databáza je upráznená. Obvod krajského súdu v Banskej Bystrici, databáza upráznená. Obvod krajského súdu v Trenčine má štyroch prípadných kandidátov na sudcu. Obvod krajského súdu v Košiciach, to nemám zrátané, ale 13, ktoré by prichádzali do úvahy ako na doplnenie stavu. Obvod krajského súdu v Nitre troch kandidátov na sudcu. Obvod krajského súdu v Bratislave má vyprázdnenú databázu a obvod krajského súdu v Trnave taktiež má upráznenú databázu. Pričom v tom výberovom konaní, ktoré je vyhlásené, bratislavský obvod 26 miest, teraz hovorím o počte miest kandidátov na funkciu sudcu. Bratislava má 26 miest, Nitra 12 miest voľných, Trnava 10 miest, Trenčín 6, Banská Bystrica 17, Žilina 13, Košice 12 a Prešov 14, čiže celkovo je určených voľných miest kandidátov na sudcu 110. Prihlásených uchádzačov nebudem pre jednotlivé kraje menovať, ale dokopy je 238 prihlásených uchádzačov. Úspešnosť predchádzajúcich výberových konaní bolo v počte 36-37. V podstate všetky tie výberové boli zhruba v úspešnosti pre celé Slovensko v týchto číslach. Tak len pre obraz toho, akým spôsobom dopadajú tie výberové konania. Takže nech sa páči, pán doktor Jablonka.
Ďakujem. V súvislosti s touto otázkou ja možno nadviažem na moje predošlé vystúpenia. V rámci tvorby justičnej politiky si treba uvedomiť, že v tomto procese odvolávania sudcov súdna rada je len jedným z článkov, ktorá predkladá návrhy, ale tým kľúčovým elementom je prezident Slovenskej republiky. Jednoducho on tú justičnú politiku tvorí aj pokiaľ ide o vymenúvanie sudcov, pretože na ňom je, kedy vymenuje, či to bude o 2 mesiace po predložení alebo o 10 a to isté aj kedy odvolá. Ja som vo svojich predložených príspevkoch naznačoval, že bolo by určite dobré, aby súdna rada kooperovala s prezidentom, aby sa vytvorila určitá ústavná zvyklosť, aby proces odvolávania sudcov prebiehal ku koncu kalendárneho roku. Asi zrejme všetci vieme, však a netreba to zdôrazňovať, že ku koncu kalendárneho roku sa vytvára rozvrh práce a na plynulý chod oddelení súdnych je najlepšie, pokiaľ jednotlivý súd vie, aký sudca bude vymenovaný, kto bude odvolaný. Čiže takýto scenár by bol najlepší, to znamená, mali by sme sa dovršiť ten proces tým, že bude to online v úvodzovkách, hej, že k určitému okamihu v decembri bude niekto odvolaný a nový bude vymenovaný. Vzhľadom na to, že tento proces je predmetom tajného hlasovania, nevieme, hej, akým spôsobom dopadne, ako budú zvážovať členovia, ale v prípade, ak budú predložení niektorí sudcovia a súdnu radu na odvolanie, ja navrhujem, aby súdna rada, a to je tiež, aby takým istým spôsobom možno sme začali tú určitú kooperáciu vo vzťahu k prezidentovi a aby sme prijali uznesenie, ktoré by malo odporúčací charakter, ja ho budem citovať teraz. V rámci zachovania plynulého chodu justície, najmä plynulého chodu súdnych oddelení, V prípade, že prezident využije svoje ústavné právo odvolania sudcov, Súdna rada Slovenskej republiky odporúča prezidentovi proces odvolávania sudcov, ktorí mu boli predložení na odvolanie, uskutočňovať ku koncu kalendárneho roka. Ako som uviedol, je to z toho dôvodu, má to určite len odporúčací charakter, ale myslím si, že keď prídeme s týmto výstupom, bude to niečo lepšie, že takýto výstup máme, ako keď nebude žiadny výstup, pretože ak to budú teda pracovníci však v kancelárii zvažovať, budú tento výstup vedieť a môže to byť určitý náčrt na určitú tú spoluprácu potom aj v prípade ďalších tých otázok, aby teda ten proces bol takýmto spôsobom zachovaný, aby tá plynulá výmena bola. To znamená, aby sa nestalo to, že pokiaľ to bude predložené, určité mená, že povedzme o mesiac, o dva budú však odvolaní, a aby tie súdne oddelenia, ak niekto bude predložený teda tento rok, tak aby mohol dotiahnuť svoju prácu do konca roka. Takýmto spôsobom vedia aj predsedovia súdu manažovať, že môžu pozastaviť činnosť, keď budú vedieť, že niekto bude odvolaný, a myslím si, že dospieme k určitému riešeniu aj do budúcna, čiže takéto uznesenie by malo podľa mňa aj zásadný význam v tom ústavný, že takýmto spôsobom chceme jednoducho kooperovať, aby justícia fungovala lepšie, pretože určite by nebolo priateľné, aby to odvolanie potom prebehlo však v rozsahu nejakých pár týždňov alebo veľké krátke dobe, čo aby to bolo nejaké predvídateľné. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Hneď ti dám slovo, Marcelka, len chcem doplniť k tomuto, čo si hovoril, že vlastne s kanceláriou prezidenta, aktuálneho prezidenta Slovenskej republiky, sme mali rokovanie, aj sme sa dohodli, aj to bolo zo strany pána prezidenta dodržiavané, respektíve tak, ako sme sa dohodli, že budete odvolávania robiť ku koncu vlastne kalendárneho roka, a predtým kontaktovali vlastne dotknuté súdy, aby sa vedeli na danú situáciu pripraviť. Len nesmieme opomenúť, že v tomto celom procese aj tej náhrady vstupuje aj pán minister, a to z toho dôvodu, že vlastne on určuje miesta na tie jednotlivé súdy. Čiže to musí byť kooperácia všetkých týchto troch subjektov. Čiže jednak súdna rada, jednak ministerstvo spravodlivosti, respektíve minister spravodlivosti a kancelária prezidenta. Určite, keď zloží sľub nová pani prezidentka, by sme opätovne oslovili kanceláriu pani prezidentky a dohodli zase nejaký proces tak, aby to naozaj bolo plynulé. A doteraz to bolo dodržané. Samozrejme s výnimkou takých odvolávaní, kde to bol dôsledok disciplinárneho konania alebo nejakého trestného konania. Ale týchto 65-ročných. Doktorka Kosová.
Ďakujem. No ja som v podstate chcela toto povedať, že tam treba kooperácia aj s ministrom, ktorý určuje tie voľné miesta, a ešte by som to tak trošku rozšírila, že oceňujem Braňov návrh, pretože osobne si myslím, že tento spôsob odvolávania sudcov je nešťastný, to nazvem. A ak sa dá nejako urobiť to, čo Braňo povedal, transparentniť to a pomôcť aj tým súdom, aby vedeli, na čom sú. Keď už nemáme ten systém, že vymyslím si, že je jasné, že sudca dosiahne 70 rokov, nikto o ňom nebude rozhodovať, je to dané zákonom, je to v ústave, nemáme my na to ani tú silu, ani tú kapacitu, aby sme to mohli urobiť. A keď už mňa to mrzí, že mrzí. Viete, ono, ja som si pozerala tie nálezy Ústavného súdu, sú mi jasné tie limity, je mi jasný ten pohľad Ústavného súdu, on vlastne iné ani urobiť nemohol v existencii tej právnej úpravy a zaznenia tej ústavy, ako je, ako to nejako vysvetliť. Ale akékoľvek hlasovanie súdnej rady, bez toho, že by to bola svojvôľa, vždycky bude o našich subjektívnych názoroch, a aj keď vieme, čo máme posudzovať, tak ja neviem, či som schopná posúdiť nejakú schopnosť konkrétneho sudcu, ktorý dovrší 65 rokov len preto, že má nejaký vek, či je alebo nie je schopný za situácie, keď sme už v období 21. storočia, keď sa aj ten vek, nazvem to, aj keď to čudne vyznie, dožitia a produktivity posúva. Máme bežne 65-ročných ľudí, ktorí sa hlásia aj sú v medzinárodných štruktúrach, v parlamente, v kancelárii prezidenta, nehovorím v tomto konkrétnom, ale všeobecne. Takže keď už máme tento systém, ktorý my zmeniť nevieme, tak oceňujem túto iniciatívu, ale teda to, čo si povedala pani predsednička, do toho zakomponovať aj pána ministra, aby naozaj tí jednotliví predsedovia súdov, aj tie súdy vedeli, že ku koncu roka mu končí toľkoto ľudí a zastrešiť to. A ešte úplne, akože neviem, či mám na to právo alebo kompetenciu, ale osobne ma hrozne mrzí. Teraz si hovorila pani predsednička, že si bola na vymenovaní nových sudcov s plnou slávou, s účasťou pána prezidenta, skladáme tam všetci sľub, vstupujeme do systému, je tam predseda súdnej rady. A pokiaľ dojde k odvolaniu sudcu, ktorý 40 rokov hore-dole pracuje v tomto systéme, ja som zažila situáciu, keď kolegyňa si prevzala doporučený list v pojednávacej miestnosti z prezidentskej kancelárie. V tom momente zostala zaskočená, musela položiť talár a nemohla ďalej pojednávať. Mňa hrozne mrzí, že ja nemyslím si, že treba ďakovať nejako sudcom. Každý nejakú prácu vykonávame a vieme, že ju raz skončíme a ten vek nejaký dosiahneme. Ale základnú úctu, aby aj nejak formálne boli tí sudcovia, ktorí sú odvolávaní aspoň osobnou účasťou, keď odmietne pri samozrejme, ale nemám právo do toho hovoriť, ale za tých sudcov hovorím, že ma to veľmi mrzí, tento spôsob odvolávania, že proste poštou vám po 40 rokoch príde doporučený list a dovi. Ďakujem.
No toto môžem len podpísať, tiež sa mi táto vec nepáči, pretože vlastne ešte za toľké roky vlastne v talári, že sa im ani nejak dôstojnejším spôsobom nepoďakuje. De facto ten spôsob odvolania je rovnaký ako dôsledok disciplinárneho konania. Aj čo sa týka statusu toho sudcu po tom odvolaní. Bolo by úplne najideálnejšie, keby naozaj z ústavy dosiahnutím určitej veku sa stal emeritným sudcom, jednoducho nie ako akt odvolania, ale proste mal by postavenie emeritného sudcu a dal by sa využiť na tie úlohy, ktoré zákon umožňuje, ako sú hodnotiace komisie a tak ďalej. Ale toto je otázka, ktorú aktuálne nemôžeme samozrejme riešiť, lebo nemáme také ústavné a nezákonné limity. Vy ste sa hlásili. Nech sa páči, pán magister Žilinčík.
Ďakujem. Ja som sa k tejto téme tiež už viackrát vyjadril rozsiahlo, čiže teraz len stručne. Na mňa pôsobí ako určitá dávka napätia, ak aj hoc na základe rozhodnutia Ústavného súdu, ktorý teda hovorí, že nemusíme predkladať prezidentovi návrhy, tak ten paragraf 18 odsek 3 zákona o súdnej rade hovorí, že súdna rada v tomto prípade musí predložiť prezidentovi návrh na odvolanie sudcu. A mne sa zdá, že to nerobí dobre, keď my slovo musí vykladáme ako nemusí, hoď to máme posvetené Ústavným súdom. Preto by som sa chcel prihovoriť za krok, ktorý robíme bežne, a to je pripravme my ako súdna rada ten návrh na legislatívnu zmenu. Posuňme ho do legislatívneho procesu. Zakotujme to tak, ako to je napríklad v Českej republike. Už tá hranica toho veku sa môže určiť po diskusii, ale toto je skrátka, nie je to dobré, tak ako už skonštatovali aj kolegovia viacerí. Čiže ja by som sa prihováral za to, že upravme to na pevnú hranicu a odstránime toto čudné, túto dichotonómiu, že musíme a zároveň nemusíme, nie je to zrozumiteľné navonok. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Práve Ústavný súd riešil v tom náleze, ktorý som hovorila v tej PLK US 10-2000, práve tento rozpor medzi tou 18, paragrafom 18 odsek 3 a ústavným textom. To je vlastne o tom bol ten náleze. Nie len o tom, tam je viacero otázok riešených, ale jedna je táto. Pani doktorka Bertotiová.
Ja len doplním, že ale to znenie stále platí. Čiže my máme v zákone musí a v praxi nemusí. To som chcel odstrániť.
Ja by som chcela podporiť návrh, ktorý tu predniesol Pálo Žilinčík. A chcela by som len pripomenúť, že je to návrh, ktorý vzišiel z úst pána prezidenta ešte v roku 2015, v čase, keď sme prijímali etický kódex a mali sme problémy s tým, či musí, nemusí, tak vtedy pán prezident sám prišiel s takýmto návrhom, ale myslím, že aj rokoval s politickými stranami, ale zhodu nenašiel. Bolo by asi užitočné, keby súdna rada pripravila takýto návrh. Ja súhlasím dokonca aj s tým, čo hovorila Marcela Kosová ohľadne ukončovania funkcií sudcov, že takýmto spôsobom je so sudcom nakladané. Signalizovali nám to viacerí sudcovia aj z Najvyššieho súdu a myslím si, že práve návrhom takéhoto zákona by sme eventuálne mohli aj tento nedostatok odstrániť. Nemôžeme totiž nikoho prinútiť, aby sudcov prijal, poďakoval sa im a podal im ruku, ale v tejto súvislosti by som chcela povedať, že častokrát sudcovia pociťujú ako väčšiu újmu, keď sa s nimi nerozlúči vlastný predseda. A to nám signalizujú takisto, že po 35 rokoch im nikto nepodal ani ruku a nepovedal ďakujem a prajem ti pekné dožitie na dôchodku. Takže je to aj o takých medziľudských vzťahoch, ktoré sú medzi nami a nehľadajme smietku v oka iného, keď vo vlastnom nevidíme brvnu. Takže to je aj také slovo do našich radov. Ďakujem.
Magistra Kosová.
Určite s tým súhlasím, pani doktorka, akože to mi príde ako základná vec, že aby predseda podal ruku, ale odvoláva pán prezident. Takže myslím si, že ako si povedala, ja som tak povedala, že nemám právo niekomu hovoriť, či má niekoho zavolať alebo nie, ale ja to pociťujem za sudcov, že keď ma niekto odvolá, tak mi to príde nevhodné, aby mi to prišlo poštou. Ako?
To nejako trest.
No, hovoríme o klasickom, proste... sme v tejto téme, hej, že odvolávanie na základe veku. Ďakujem.
Magister Čimo.
Ďakujem. Odznelo tu toho veľa. Ja sa tiež pokúsim byť najstručnejší, ako dokážem. Taktiež sa pripájam k tomu, aby súdna rada prevzala v tomto smere istý diel iniciatívy a skúsila zopakovať nejakým spôsobom ten návrh na to, aby rozhodovanie o tejto otázke nebolo v kompetencii súdnej rady, ale aby tam bol nastavený istý automatizmus. Podľa môjho názoru by sa tým mohlo predísť rôznym situáciám toho typu, že jednak ľudia nevedia, kedy ich to čaká, súdy sa na túto generačnú obmenu svojím spôsobom nevedia pripraviť. Z minulosti by sme zaiste vedeli si spomenúť aj na prípady do istej miery nedôstojného odchádzania z funkcie v podobe vyhýbania sa preberaniu odvolacích listov, či dokonca v jednom prípade aj vrátenia prezidentovi jeho listu o odvolaní ako bezpredmetného. Čiže ďalej ako do podrobnosti nechcem zachádzať. Je pravdou aj to, že súdna rada v tomto prípade, či si to pripustí alebo nie a či sa bude snažiť o jeden alebo druhý postup, sa nevyhne značnej miere subjektivizmu pri tomto rozhodovaní. A z môjho pohľadu som presvedčený, že dnes, alebo teda kedykoľvek rozhodujeme o takejto otázke, tak sa k nám upierajú i zraky tých kolegov, ktorí už boli predložení prezidentovi Slovenskej republiky na odvolanie a v následnom postupe odvolaní boli. V ďalšom by som nadviazal aj na to, čo si povedala ty, pani predsednička, na tie limity, ktoré nejakým spôsobom zadefinoval Ústavný súd. A my sme vždy postavení pri takomto rozhodovaní pred to riziko, že keď im jedným z limitov má byť to, aby pôsobenie sudcu po dovršení veku 65 rokov v justícii malo byť skôr výnimkou a nie pravidlom z neho, tak môže sa diať, že výsledok toho rozhodovania bude taký, aspoň najmä z tých podkladov, ktoré sme dnes dostali a z tých návrhov, ako to predsedovia súdov dotknutých formulujú, tak sa tu vlastne odporúča taký spôsob rozhodnutia, ktorý z tej výnimky urobí pravidlo, pretože až na jeden prípad, pokiaľ sa nemýlim, ktorý bol ponechaný na uváženie súdnej rady, všetci predsedovia odporúčili prijať rozhodnutie, ktorým príslušný kolega, ktorý dovršil vek 65 rokov už v minulosti, v dávnejšej minulosti, aby nebol predložený prezidentovi na odvolanie. Okrem toho máme tu, pokiaľ sa nemýlim, aspoň teda v tom prvom zozname, všetko sudcov, ktorí nielenže sú dlhoročnými sudcami, ale ktorí aj na rokovanie o tejto otázke sú predkladaní opakovane, pretože v rámci iného zoznamu sa na predloženie návrhu na ich odvolanie prezidentovi republiky v minulosti nenašiel dostatok hlasov. A potom ešte jedna poznámka, ktorú by som si dovolil, že súčasťou toho zoznamu je aj doktorka Daniela Švecová, predsednička Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. A v tomto prípade mňa osobne stále vyrušuje to, čo už v minulosti, v tom tzv. Treťom volebnom období súdnej rady, zdôraznil a bývalý člen tejto rady kolega doktor Čirč, a síce, že v prípade sudcu zastávajúceho post predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu, z môjho pohľadu je tu ešte ďalší problém, ktorý by sa mal vyriešiť v rámci diskusie alebo prípadne v rámci rozhodovania o takomto probléme, a síce, že rozhodovanie o návrhu na odvolanie sudcu z dôvodu dosiahnutia veku by nemalo byť nejakým prostriedkom na obchádzanie na uvoľnenie menovaného sudcu z inej ním zastávanej funkcie, a zvlášť za situácie, keď do tejto funkcie mu pomohla svojim hlasovaním sama Súdna rada Slovenskej republiky, pretože vieme, že aj rozhodovanie o návrhu na vymenovanie predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je tým dvojkrokovým, kde participuje Súdna rada i prezident Slovenskej republiky, a bez návrhu Súdnej rady jednoducho k tomu aktu menovania, ale rovnako i odvolania nemôže dôjsť. Čiže z tohto pohľadu ja nebudem opakovať argumentáciu doktora Čirča, ale v tomto prípade mne osobne tam prekáža to, že ten návrh, pokiaľ sa týka sudcu v takomto postavení, ja tam predsa len vidím istý rozdiel oproti sudcom v inom postavení, že vlastne ako keby sledoval uvoľnenie dotyčného z funkcie sudcu bez toho, aby to bolo sprevádzané súbežným návrhom na jeho uvoľnenie aj z inej ním zastávanej, v tomto prípade funkcionárskej funkcie. To je všetko. Ďakujem.
S týmto súhlasím. Zaradenie tých sudcov bolo, vyslovne som vychádzala podľa veku, podmienok veku. Každý sa sám jednotlivo rozhoduje, kritériá máme dané, limity sú dané nálezmi, takže každý si to vyhodnotí podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Takže len som nechcela niekoho ja automaticky vyraďovať z toho balíka, keď spĺňal to kritérium, a ideme podľa veku, tak ako sme sa dohodli na februárovom zasadnutí, že teda ideme postupne predkladať tieto návrhy podľa veku. Takže najstaršia skupinka je teraz. Magister Čimo.
A propos, ja som ako teda teraz vlastne si ma naviedla ešte k jednej otázke, a síce vlastne toto rozhodovanie je de facto pokračovaním toho, že sa vlastne na tom februárovom zasadnutí odročilo rokovanie o týchto návrhoch s poukazom na neúplnosť vtedajšieho zoznamu, pretože tam boli predložení len kolegovia, ktorí už majú prerušený výkon funkcie. A dnes sa dostávame do istej fázy zase ďalšej, nejakej, aj keď obrátenej neúplnosti tohto zoznamu, pretože predložení nám boli kolegovia, ktorí dovršili 65 rokov v roku 2016 a 2017. Nevidím tu ale jedna kolegov, ktorí dovršili vek v roku 2018. Poťažne i už máme bezmála pol roka do roku 2019 za sebou, a nie sú tu ani tí s prerušeným výkonom funkcie, čiže vlastne žiaduce by bolo potom perspektívne to doplniť, aby sme ten parameter úplnosti zachovali.
Vysvetlím, išlo jeden jediný dôvod bol k tomu, pretože zoznam tých sudcov bol 36 členný a jednoducho každého jedného predvolávame na zasadnutie, a preto som dávala im, aby sa mali možnosť vyjadriť. A z časových dôvodov nemohla som predpokladať, kto sa dostaví, kto sa nedostaví, takže tak, aby to malo aj dôstojný priebeh, aby mali priestor umožnené predstúpiť pred súdnu radu, čiže zobral som skupinu 10 a pôjdeme ďalej podľa veku, tak ako ste ten zoznam dostali, takže tam doktor Husar.
Ja Ja sa nechcem vyjadriť, aby som mal jednu otázku v súvislosti s tým, či existujú ešte sudcovia, ktorí dovršili vek 65 v roku 2016 a 2017 majú prerušenú funkciu. Takí sú nejakí?
Prerušených, podľa mňa, tí sú už tuším není z tohto obdobia, to sme predkladali. Teraz prerušených zoznam, tu priznám sa, nemám, ale môžem vám to doposlať. Ako tu v tom zozname sú len vo výkone, čo sú sudcovia.
Viem, ale 36, že či dovrčili 65 vek v roku 2016 a 2017 a majú prerušené. Či ešte takí nejakí sú, alebo tí sú už odvolaní?
Moment, pozrie ten zoznam. Lebo čo boli predložení, myslím, v februári, tam takí neboli. Okrem doktor Šváby a doktor Švarc, a oni sú vlastne na medzinárodných súdoch. Tí majú z toho titulu prerušený výkon a aj vek teda splňajú. Takže podľa zoznamu, ako som hovorila, pán doktor Šváby je prerušený a nebol predložený, lebo zastáva funkciu na súdnom dvore. A ďalej máme doktora Hudaka, ten by spadal do tej kategórie, toho sme teraz volili do disciplinárneho senátu, a doktorka Margita Kovalová. A doktor Švarc, ako som hovorila, ostatní už z tej kategórie, čo majú dnes 67 rokov, boli. Kovalová, ona má prerušený výkon funkcie sudcu od 1.8.2018. Okresný súd Námestovo. Ešte niekto chce vystúpiť v rámci diskusie k tomuto bodu programu?
Ja navrhol to uznesenie ako procesné prijať. O ňom hlasovať, to, čo som dal, lebo si myslím, že istým spôsobom to môže pomôcť celému tomu procesu, aspoň v dočasnom režime, pretože je síce, určite oceňujem aj tú snahu legislatívnu, len si uvedomme pragmaticky, že to vyžaduje ústavnú zmenu. Teraz sa poslanci nevedia zhodnúť ani na kandidátoch na sudcov ústavného súdu obyčajnou väčšinou. Nie je to ešte na zmenu ústavy, pokiaľ pôjde o tento vek. A táto zmena ústavy už bola na stole. V októbri pán minister spravodlivosti predložil, aj s inými zmenami a neprešla. Nedostala ani tú nadpolovičnú väčšinu, ktorá je potrebná zo všetkých poslancov. Čiže preto som skôr v tom skepticky, určite nevylučujem takúto. A domnievam sa, že toto uznesenie, ktoré navrhujem prijať, tak tým, že to príjme súdna rada, bude to mať aj určitú takú váhu. Hej, a myslím si, že bude, tak ako aj oceňujem snahu pani predsedničky, že rokovala so súčasným prezidentom, tak bude to aspoň určitým predpokladom na tie rokovania ďalšie, a istým spôsobom to môže pomôcť zlepšeniu celej veci. Čiže ak môžem to ešte raz naformulovať.
Ja mám niečo zachytené, len poprosím o korekciu, keby bolo treba. Čiže uznesenie, že v rámci zachovania, súdna rada odporúča v rámci zachovania.
V záujme
zachovania plynulého chodu justície, najmä plynulého chodu súdnych oddelení, pánovi prezidentovi Slovenskej republiky, alebo prezidentovi Slovenskej republiky, proces odvolávania sudcov.
V prípade využitia jeho ústavného práva odvolať.
V prípade
využitia
jeho ústavného práva
odvolávať sudcov,
ktorí dovršili vek.
Hej, ktorí dovršili vek 65
rokov.
Súdna rada Slovenskej republiky odporúča.
To máme na začiatku. Áno, Súdna rada Slovenskej republiky odporúča v záujme zachovania plynulého chodu justície, najmä plynulého chodu súdnych oddelení, prezidentovi Slovenskej republiky
v
prípade využitia jeho ústavného práva odvolávať sudcov, ktorí dovršili vek 65 rokov, uskutočňovať
proces odvolávania
sudcov, alebo akt odvolania, akt odvolania ku koncu kalendárneho roka. Mám to ešte zopakovať, či je nám toto... Či, no, nech sa páči, doktor Čimo.
Ja len by som rád možno, ak netrvá kolegyňa Kosová, tak ja by som si osvojil ten návrh, alebo prípadne spolu, že aby tam možno zaznel aj ten apel na ministra spravodlivosti vo vzťahu k určovaniu tých nových voľných miest sudcov. Podľa môjho názoru by to mohlo byť v podobe nejakej tej alternatívy. Ja si to predstavujem tak, že aby čo najskôr po podaní návrhu na odvolanie, čo by bolo, alebo tak, došlo k určeniu nového voľného miesta sudcu na dotknutom súde. Pokiaľ samozrejme nebolo obsadené, lebo viem, že pracujeme s konceptom, keď tieto miesta sa kontinuálne zaplňajú novými sudcami už aj v procese menovania nových sudcov, aspoň teda pokiaľ ide o okresné súdy, no tak áno. No, tak.
Ďalšou vetou by, alebo dáme ďalšie uznesenie, dajme samostatné uznesenie, dajme, áno.
No, skočím do toho, že asi by bolo dobre pripraviť to uznesenie, Dušan, lebo celkom som neporozumela, že si toho veľa povedala a súhlasím s tým, aby sme spolu pripravili, bude to historicky prvé naše spoločné.
Dobre, takže ak súhlasíš aj doktor Jablonka, by sme to po tom, ako uzavrieme proces hlasovania, ak teda nikto už nechce vystúpiť v rámci diskusie k tomu bodu programu, tak by sme hlasovali o uznesení jednom a druhom. Dobre, naformujeme presné texty, čo sa týka tých odporúčacích uznesení.
Môžem sa spýtať, aké je druhé? A to je to, sa týka tej... Aha. A tá diskusia o legislatívnej zmene by sa mohla premietnúť do uznesenia, pretože ja súhlasím s pánom doktorom Jablonkom, že s parlamentom počítať v rámci ústavných zmien je náročné, ale spomeňme si na prípad, kedy text ústavy v článku 4 odsek 2, ktorý konkrétne znie preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky dopravnými prostriedkami alebo potrubím sa zakazuje, tak tento text sa dostal do ústavy, myslím, za 3 dni od jeho návrhu. Takže my, keď rezignujeme na tú úpravu, lebo počítame s tým, že im to dlho trvá a nikdy sa nedohodnú, tak rezignujeme na to, aby sme upratali ten naozaj nešťastný stav nesúladu textu zákona a našej praxe posvetenej rozhodnutím Ústavného súdu. Ak sa o to budeme pokúšať, tak máme šancu. Ak sa o to pokúšať nebudeme, tak šancu nemáme. Ďakujem.
Súhlasím, môžeme vytvoriť komisiu teda, alebo vypracuje kancelária návrh a predložíme, alebo tak, súhlasíte? Dobre, takže toto si osvojím, lebo ja s tým tiež súhlasím. Ja by som bola tiež najradšej, keby to bolo týmto spôsobom upravené a naozaj by bol nejaký status emeritného sudcu, keď dosiahne určitý vek, aby mal túto pozíciu zachovanú. Aby to nebolo odvolanie v rovnakým efektom ako za disciplinárny postih. Magistra Kosová.
No, ja som to pochopila tak, že doktor Jablonka, čo predložil ten návrh, tak je to také na medziobdobie, kým sa nám podarí presadiť tú ústavnú zmenu. Čiže toto nikto nezavrhuje, čo pani doktorka navrhla, len teda s poukazom na ten dlhodobý proces, neviem, či sa nám tá porovnáva s nejakou vodou, či sa nám to za 3 dní podarí, to asi nie vzhľadom na ten historický vývoj, že sa to nepodarilo už pánovi ministrovi, alebo respektíve vláde, neviem, aký to bol návrh presne. Takže ja som to celé takto pochopila, že teda medzi obdobie aspoň takýto apel.
Dobre, tak tie obidve odporúčacie uznesenia, by sme o nich hlasovali po uskutočnení aktu dobre volebného. A ja teda môžem dať prísľub, že s kanceláriou pripravíme legislatívny návrh, respektíve návrh na zmenu ústavy v tejto časti. Dobre. A pošlem vám ho potom cez mailové adresy. Takže poprosím, ak teda nikto už nechce v rámci diskusie vystúpiť, tak by som ukončila diskusiu k tomuto bodu programu. A nech sa páči, volebná komisia, poprosím, ujmite sa svojej činnosti.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, výsledok hlasovania bol nasledujúci. Celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť 15, počet odovzdaných hlasovacích lístkov 150, počet platných hlasovacích lístkov 150, počet prevzatých hlasovacích lístkov 150 a počet členov, ktorí neodovzdali 0. Jednotlivé hlasovania. Doktor Vladimír Hríb za 7, proti 4, zdržali sa 3. Doktor Milan Konček za 6, proti 6, zdržali sa 3. Doktor Jan Milko za 12, proti 1, zdržali sa 2. Doktorka Gertruda Renerová za 9, proti 4, zdržali sa 2. Doktor Juraj Sopoliga za 6, proti 6, zdržali sa 3. Doktor Peter Sabo za 12, proti 1, zdržali sa 2. Doktorka Viera Šebestová za 12, proti 0, zdržali sa 3. Doktorka Daniela Švecová za 4, proti 5, zdržali sa 6. Ďalej doktor Mikuláš Géci za 14, proti 0, zdržal sa 1. A doktorka Eva Tríznová za 9, proti 4, zdržali sa 2. Volebná komisia skonštatovala, že Súdna rada Slovenskej republiky schválila návrh na odvolanie týchto sudcov z funkcie: doktor Jan Milko, doktor Peter Sabo, doktorka Viera Šebestová a doktor Mikuláš Géci. Volebná komisia konštatovala, že nasledujúci sudcovia nezískali dostatočný počet hlasov na predloženie návrhu prezidentovi Slovenskej republiky, a to doktor Vladimír Hríb, doktor Konček, doktorka Rénerová, doktor Sopoliga, doktorka Švecová a doktorka Tríznová. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Takže zopakujem prijaté uznesenia. Súdna rada, ten uvádzací text bude rovnaký pri každom uznesení, nebudem to opakovať. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní personálnych otázok týkajúcich sa sudcov, ktorí dovršili 65 rokov veku a posúdení existencie dôvodov uvedených v článku 147 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky a paragrafu 18 odsek 2 písmeno B zákona číslo 385 z roku 2000 zbierky zákonov o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov z nej neskorších predpisov konštatuje, že návrh na predloženie doktora Vladimíra Hríba, sudcu Krajského súdu v Košiciach, na odvolanie prezidentovi Slovenskej republiky v zmysle článku 141a, odsek 5 Ústavy Slovenskej republiky a paragrafu 18, odsek 3 zákona číslo 385 z roku 2000, zbierky zákonov o sudcoch a prísediacich o zmene doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov, nezískal dostatočný počet hlasov. Taktiež v rovnakom znení uznesenia skonštatuje súdna rada, že návrh na predloženie doktora Milana Končeka, sudcu Krajského súdu v Košiciach, na odvolanie prezidentovi Slovenskej republiky nezískal dostatočný počet hlasov. Taktiež pri pani doktorke Gertrude Renerovej, sudkyne Okresného súdu Levice, návrh na predloženie pani doktorky na odvolanie prezidentovi nezískal dostatočný počet hlasov. Ďalej konštatuje, že návrh na predloženie doktora Juraja Sopoligu, sudcu Krajského súdu v Košiciach, na odvolanie prezidentovi Slovenskej republiky nezískal dostatočný počet hlasov. Konštatuje, že návrh na predloženie doktorky Danieli Švecovej, sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na odvolanie prezidentovi Slovenskej republiky nezískal dostatočný počet hlasov. A konštatuje, že u pani doktorky Evy Triznovej, sudkyne Okresného súdu Lučenec, konštatuje, že návrh na jej predloženie na odvolanie prezidentovi Slovenskej republiky nezískal dostatočný počet hlasov. U týchto sudcov Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní personálnych otázok týkajúcich sa sudcov, ktorí dovršili 65 rokov veku a posúdenie existencie dôvodov uvedených v článku 147 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky a paragrafu 18 odsek 2 písmeno B zákona číslo 385 z roku 2000 o sudcoch a prísediacich znení neskorších predpisov, predkladá prezidentovi Slovenskej republiky v zmysle článku 141a odsek 5 Ústavy Slovenskej republiky a paragrafu 18 odsek 3 zákona číslo 385 z roku 2000 zbierky zákonov o sudcoch a prísediacich o zmene doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov návrh na odvolanie doktora Mikuláša Géciho, sudcu okresného súdu Lučenec, doktorky Viery Šebestovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave, doktora Petra Saba, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a doktora Jana Milka, sudcu Okresného súdu Trebišov. Ešte by sme pristúpili k tým návrhom, ktoré boli predložené pred hlasovaním, a to návrh doktora Jablonku. Teda návrh uznesenia znie: Súdna rada Slovenskej republiky odporúča prezidentovi Slovenskej republiky v záujme zachovania plynulého chodu justície, najmä plynulého chodu súdnych oddelení, v prípade využitia ústavného práva prezidenta Slovenskej republiky odvolávať sudcov, ktorí dovršili vek 65 rokov, uskutočňovať akt odvolania sudcov ku koncu kalendárneho roka. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia, ak teda nemá nikto ešte nejaké pozmeňujúce návrhy k textu? Nie sú. Takže kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Prednesem ďalší návrh uznesenia, ktorý bol koncipovaný magistrom Čimom a magistrom Kosovou. Súdna rada Slovenskej republiky apeluje na ministra spravodlivosti, aby po predložení návrhu na odvolanie sudcu prezidentovi Slovenskej republiky prišlo čo najskôr k určeniu nového voľného miesta sudcu na dotknutom súde, pokiaľ k takémuto určeniu miesta, prípadne i jeho obsadeniu, neprišlo už skôr. Má niekto návrhy na zmenu textu uznesenia? Ak nie... Návrh zmeny textu je: Súdna rada Slovenskej republiky apeluje na ministra spravodlivosti, aby po predložení návrhu na odvolanie sudcu prezidentovi Slovenskej republiky prišlo čo najskôr k rozhodnutiu o určení nového voľného miesta sudcu na dotknutom súde, ak to personálna situácia vyžaduje? Tak ešte raz ponechávame pôvodné znenie návrhu. Je to len apel a pán minister zváži personálnu situáciu na danom súde. V zásade on dal prísľub, že tomu hovoria, že kus za kus, ono to tak zle znie, ale teda v prípade odchodu sudcu do dôchodku nahradza miesto nové. Takže opakujem návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky apeluje na ministra spravodlivosti, aby po predložení návrhu na odvolanie sudcu prezidentovi Slovenskej republiky prišlo čo najskôr k určeniu nového voľného miesta sudcu na dotknutom súde, pokiaľ k takémuto určeniu miesta, prípadne jeho obsadeniu, neprišlo už skôr. Sú ešte nejaké návrhy na zmenu textácie? Nie. Takže dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia. Kto je za? 15. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Magister Čimo?
Ja len otázka zaznelo toto, myslím, že od kolegu Žilinčíka, že čo s tou legislatívnou iniciatívou, či teda budeme nejakým spôsobom?
Ja som bol všeobecný súhlas, teda, že nebudeme vytvárať komisiu, ale že pripravíme to v rámci kancelárie návrh.
Dobre, v poriadku, hej,
to a ja vám ho rozpošlem mailom, aby sme to na najbližšom zasadnutí mohli zaradiť do programu. Dobre, len mi prosím vás, reagujte na tie maily. Magister Žilinčík.
Ďakujem. Keďže nás toto bude ešte, táto situácia nás asi bude čakať ešte zo párkrát, keďže budú predvolávaní ďalší kolegovia. Ja sa chcem spýtať, že ako vlastne, ja som sa pokúšal počúvať tie zdôvodnenia a čítať tie podkladové materiály pozorne. Zdá sa mi, že pri niektorých kolegoch, ktorí boli navrhnutí prezidentovi na odvolanie a kolegoch, ktorí neboli, tie podklady a vyjadrenia boli v podstate identické. A teraz, že keď my budeme čeliť otázke, či už zo strany sudcov alebo verejnosti, že prečo tento áno a tento nie, tak ako budeme na to odpovedať, aby tá odpoveď nebola ani alibistická, ani formalistická. Ale aby sme dostáli tomu, že my by sme mali nejak presadzovať rovnaké zaobchádzanie, odôvodniť ten postup. Ja viem, že hlasujeme tajne, ale ako to urobíme? Trebárs. Má na to niekto z kolegov odpoveď? Ďakujem.
Podľa môjho názoru, akékoľvek tajné hlasovanie sa ani nedá asi odôvodniť však kolektívneho orgánu. Bo ťažko, to je to isté, ako keď parlament hlasuje o kandidátoch na ústavných sudcov, že nevedia to odôvodniť, lebo nevedia kto, čo, ako. Takže ono, to je pri každom, podľa mňa, rozhodnutí, že to nevieme odôvodniť. Hej.
V tomto prípade je to problém, lebo to fakt budí dojem nerovnakého zaobchádzania. A my by sme teda možno, keďže máme takúto situáciu, že vyplýva to z legislatívy, tak či by sme nemali postupovať teda voči všetkým rovnako? A ja nemám z toho dobrý dojem z tohto. Nedáva mi to pocit, že robíme správnu vec, keď to robíme takto. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Takže máme, ak niekto chce ešte k tomuto niečo uviesť, takže by sme postúpili ďalej v programe. Aha, takže ďalší postup v programe je ten, že vyhlasujem obednú prestávku. Do koľkej hodiny? Do druhej hodiny. Do druhej hodiny, dobre? Takže pokračujeme ďalej v našom programe po obednejšej prestávke. Môžeme zavolať verejnosť. Takže ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu. Poprosím utišiť sa. Ďakujem. Návrh predsedu Krajského súdu Banskej Bystrici na preloženie magistri Miriam Kamenskej, sudkyne Okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Banskej Bystrici. Pán predseda Krajského súdu Banskej Bystrici navrhuje účinnosť od 1. septembra 2019. Výberová komisia za súdnu radu prítomní členovia neboli. Bol zložený docent Ďurica za súdnu radu doktorka Babiaková a docent Klátik za ministerstvo spravodlivosti, doktorka Puchovská za sudcovskú radu a doktorka Dybďaková za kolegium. Pani doktorka potvrdila účasť. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady a nech sa páči, odovzdávam vám slovo. Máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou, je svoju motiváciu, prečo teda chcete ísť na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Nech sa páči.
Takže pokiaľ ide o moju motiváciu, rozhodujúce pre mňa bolo to, že je to miesto sudcu pre obchodnoprávne kolegium. Ja som sudcom od roku 1999, pôsobím na Okresnom súde Banská Bystrica, po celý čas som zaradená na obchodnoprávne oddelenie. Keďže sme okresným súdom v sídle krajského súdu, okrem konkurzného a reštrukturalizačného konania, som mala možnosť prejsť všetkými sporovými a aj nesporovými agendami, v ktorých rozhodovanie o odvolaní spadá práve pod obchodnoprávne kolegium krajského súdu v Banskej Bystrici. Možnosť byť sudcom odvolacieho súdu preto vnímam ako ďalšiu príležitosť na odborný rast v problematike obchodného práva, ktorému sa venujem celú sudcovskú prax.
Ďakujem pekne. Členov súdnej rady, má niekto otázku na pani magistru? Nie? Tak ak tomu tak nie je, dala by som hlasovať o návrhu uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedu Krajského súdu Banskej Bystrici na preloženie magistri Miriam Kamenskej, súdkyne Okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie súdcu na Krajský súd Banskej Bystrici, prekladá magistru Miriam Kamenskú, súdkyňu Okresného súdu Banská Bystrica na výkon funkcie súdcu na Krajský súd Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. septembra 2019. To je za prijatie tohto návrhu uznesenia. Ďakujem. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. A vám, pani doktorka, prajeme od toho septembra veľa úspechov na novom pôsobisku.
Ďakujem pekne. Dovidenia.
Dovidenia. Ďalším bodom programu je návrh predsedničky Krajského súdu v Prešove na preloženie doktora Andreja Radomského, sudcu Okresného súdu Michalovce, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove. Pani predsednička Krajského súdu v Prešove navrhuje účinnosť od 1. júla 2019. Vo výberovej komisii bola doktorka Kovaľová, docentka Krunková, docent Dolobáč, doktor Majerník za sudcovskú radu a doktor Breza za kolegium. Pán doktor potvrdil účasť. Dobrý deň, vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o vašom návrhu na preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Prešova. Nech sa páči, máte slovo. Môžete sa prezentovať pred súdnou radou a uviesť svoju motiváciu. Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. V podstate, aby som úvodom uviedol, čo ma viedlo k účasti na výberovom konaní na Krajský súd v Prešove. V justícii pôsobím v podstate od skončenia vysokoškolského štúdia, to znamená od roku 2004. Prvotne som profesne pôsobil na Okresnom súde Košice 1, a to od augusta roku 2004 až do roku 2014, keď som sa zúčastnil výberového konania na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Michalovce. V Košiciach na prvostupňovom súde som pracoval v civilnej agende a neskôr som pracoval v obchodnej agende, keďže Košický súd Košice 1 je aj registrovým konkurzným reštrukturalizačným a obchodným súdom v sídle Krajského súdu. V Michalovciach po úspešnom absolvovaní výberového konania som bol zaradený do občiansko-právneho grémia a vybával som ako sudca veci klasické civilné veci a spotrebiteľské veci. V zásade, keď môžem uviesť moju motiváciu, v prvom rade som sa rozhodol pre akýsi prirodzený kariérny postup, respektíve o možnosť nejakého odborného rastu a zároveň v rámci toho, že som sa okrem bežného štúdia judikatúry, či už ústavného, alebo Najvyššieho súdu Slovenskej republiky som sa začal venovať po absolvovaní odbornej justičnej skúšky aj trošku prednášateľskej a lektorskej činnosti, či už v rámci obchodného alebo konkurzného práva, neskôr aj v rámci procesného práva, čo to znamená bývalého OSP alebo súčasného civilného sporového poriadku. Teda som sa rozhodol, že akýmsi spôsobom by možno bolo vhodné prispieť k ochrane subjektívnych práv a hodnôt v rámci kariérneho postupu, morálnych princípov a spravodlivosti.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, členovia súdnej rady, máte možnosť položiť otázku alebo uvieť stanovisko. Pán doktor Jablonka.
Dobrý deň, pán doktor. Ja by som sa chcel opýtať, vy idete na občiansko-právne kolegium alebo na obchodné?
Práve to výberové konanie bolo vypísané na miesto či už občiansko-právne alebo obchodné. A tým, že som vlastne 8 rokov sa zaoberal obchodným právom a zvyšných 6 rokov občianským právom, klasickým, tak som sa rozhodol pre toto výberové konanie, keďže v obidvoch oblastiach som profesne a odborne pôsobil, teda túto možnosť som využil. Zatiaľ mi nebolo oznámené, či teda budem pôsobiť na obchodnom alebo alebo na civilnom úseku, ale v zásade v oboch tých, na tých úsekoch mám dostatočne dlhú právnickú prax, tak aby som to odborne zvládol, či už obchodné alebo občianske právo.
Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady? Ak tomu tak nie, tak dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Súdna rada po prerokovaní návrhu predsedničky Krajského súdu v Prešove na preloženie doktora Andreja Radomského, sudcu okresného súdu Michalovce na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove, prekladá doktora Andreja Radomského, sudcu okresného súdu Michalovce na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Prešove s účinnosťou od 1. júla 2019. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? 15, ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedený návrh uznesenia schválili. Ďakujem pekne za účasť a prajeme veľa úspechov na novom pôsobe.
Ďakujem a ja veľmi pekne. Dovidenia.
Ďalším bodom programu je návrh predsedničky Krajského súdu v Prešove na preloženie doktora Rastislava Vargu, PhD, sudcu okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove. Pani predsednička Krajského súdu Prešov navrhuje účinnosť od 1. júla 2019. Vo výberovej komisii bola doktorka Kovalová, docentka Krunková, docent Dolobač, doktor Tobiaš a doktor Monok za kolegium. Doktor Varga je v súčasnosti dočasne pridelený na Krajský súd Prešove, takže keď budeme rozhodovať o jeho otázku, budeme musieť ukončiť to dočasné pridelenie, ak by sme ho prekladali a potvrdil sa účasť. Takže vítam vás, pán doktor, a nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou a svoju motiváciu.
Ďakujem. Nech sa páči. Čiže dobrý deň prajem, vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady. Volám sa Rastislav Varga, som sudcom okresného súdu Prešov, toho času dočasne pridelený na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove. V justícii pôsobím od roku 2003, kedy som nastúpil ako vyšší súdny úradník na okresný súd Prešov. Sudcom som od 29. júna 2010, kde ma pán prezident Slovenskej republiky vymenoval za sudcu okresného súdu Prešov, kde som bol zaradený na trestnoprávne oddelenie do trestného grémia. Od 1. marca 2018 som dočasne pridelený na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove. V podstate toto dočasné pridelenie trvá už druhé obdobie, teda druhý rok, keďže mi bolo predložené celkovo až 29. februára 2020. V podstate vlastne tie odborné vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré som nadobudol ako sudca súdu prvého stupňa, ale už toho času je vlastne počas dočasného pridelenia na odvolací súd, ale aj v nižších súdnych funkciách ma potom viedli k presvedčeniu, že by mohli byť využité pre výkon funkcie sudcu odvolacieho súdu, ako vlastne natrvalo. A vlastne to bola aj mojou motiváciou prihlásiť sa do výberového konania na jednovoľné miesto sudcu trestnoprávneho kolegia Krajského súdu v Prešove, kde vlastne som videl aj možnosť nejakého odborného a kariérneho rastu. A vlastne preto som sa prihlásil do tohto výberového konania, v ktorom som následne aj uspela. Aj z uvedeného dôvodu sa tu nachádzam a vlastne uchádzam sa o vašu podporu pri preložení na Krajský súd v Prešove. Čiže ďakujem z mojej strany.
Ďakujem pekne. Vaše dočasné pridelenie od 1. marca 2019, teraz čo
teraz na ďalší, na ďalší rok, áno, od 1. marca 2019 do 29. februára 2020.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, členovia súdnej rady, máte otázku na pána doktora, alebo chcete uviesť stanovisko k nemu? Ak tomu tak nie je, prednesiem návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedničky Krajského súdu v Prešove na preloženie doktora Rastislava Vargu, PhD, sudcu okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Prešove mení uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 219/2018 26. novembra 2018 tak, že dočasné pridelenie doktora Rastislava Vargu na Krajskom súde v Prešove končí 30. júna 2019 a prekladá doktora Rastislava Vargu, sudcu okresného súdu Prešov na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Prešove s účinnosťou od 1. júla 2019. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? 15? 15, ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme návrh uznesenia schválili. Ďakujem pekne za účasť, pán doktor, a prajeme veľa úspechov v ďalšom pôsobení.
Ja ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
Na krajskom súde. Ďalším bodom programu je preložený, len poradie preložené, návrh predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie doktorky Martiny Zeleniakovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Pani predsednička Najvyššieho súdu Slovenskej republiky navrhuje obdobie dočasného pridelenia od 1. júla 2019 do 30. júna 2020. Trestnoprávne kolegium Najvyššieho súdu vyjadrilo pozitívne stanovisko. Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky odporúča súdnej rade súhlasiť s návrhom. Predsednička Krajského súdu v Prešove súhlasí s dočasným pridelením. Sudcovská rada Krajského súdu v Prešove odporúča súdnej rade rozhodnúť o dočasnom pridelení v zmysle návrhu. Trestnoprávne kolegium Krajského súdu v Prešove súhlasí. Pani doktorka je prítomná, potvrdila svoju účasť. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady a zároveň vám odovzdávam slovo. Nech sa páči, máte možnosť sa prezentovať pred súdnou radou, vy svoju motiváciu.
Ďakujem za slovo, dobrý deň. Takže volám sa Martina Zeleniaková, v justícii pôsobím od roku 2002. Na Krajskom súde v Prešove som od 1.1.2008. Predsedničkou Senátu som sa stala niekedy v februári 2011. Pôsobím na trestnoprávnom kolegiu a od apríla 2016 pôsobím ako predsednička trestnoprávneho kolegia Krajského súdu v Prešove. O prácu na Najvyššom súde sa uchádzam z dôvodu, že v tom vidím možnosť profesionálneho rastu. Všetko z mojej strany.
Ďakujem pekne. Z členov súdnej rady má niekto otázku? Pán doktor Jablonka.
Dobrý deň, pani doktorka. Ja by som sa chcel opýtať, keď máte ambíciu byť sudkyňa Najvyššieho súdu, teda dočasne pridelená, zrejme možno s odstupom času aj natrvalo. Či ste uvažili nad tým, že sa budete zaoberať aj nejakou prednáškou, činnosťou alebo publikačnou? Alebo aký máte k tomu postoj? Kvôli tomu sa pýtam, bo ten najvyšší súd teda je však tou nejakou kostrou, čo zjednocuje judikatúru, že ako to vidíte, ďakujem.
Prednášam sudcom v rámci našich kolegií, ktoré organizujeme spolu s okresnými sudcami, taktiež zúčastňujem sa porad prokurátorov, čiže tam robím prednášky pre prokurátorov a bola som raz na právnickej fakulte prednášať ohľadom poškodených. Asi toľko.
Ďakujem pekne. Doktor Michalánsky.
Ja pani kolegynku poznám. Už sa prezentovala, je to predsednička trestnoprávneho kolegia. To znamená, že sa zúčastňuje aj zasadnutia kolegy na Najvyššom súde, pokiaľ si to kolegium vyžiada. A ja si myslím, že Najvyšší súd vie, čo robí, že si to vyžiadol na dočasné pridelenie. A že sa zúčastňuje, áno, boli sme spolu na jednej akcii, ktorú organizovala právnická fakulta v Košiciach a išlo o kvalifikovanú prednášku. A nešlo o prednášku pre študentov, ale pre odbornú verejnosť, vrátanie polície, prokurátora a tak ďalej.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady? A k tomu tak nie, prednesem návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie doktorky Martiny Zeleniakovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky, dočasne prideľuje doktorku Martinu Zeleniakovú, sudkyňu Krajského súdu v Prešove na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2020. To je za prijatie tohto návrhu uznesenia. Ďakujem. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Ďakujem vám pekne za účasť a veľa úspechov.
Ďakujem.
Čiže toto máme. Ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie doktora Vladimíra Buchvalda, sudcu Okresného súdu Bratislava 2, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Predseda Krajského súdu v Bratislave navrhuje účinnosť od 1. júna 2019. Výberová komisia bola v zložení doktor Sadovský, profesor Ivor, docent Slašťan, doktorka Zelenajová za kolegium a doktorka Molnárová za sudcovskú radu Krajského súdu. Dobrý deň. Doktor Buchwald je v súčasnosti dočasne pridelený na Krajský súd v Bratislave, takže z toho dôvodu, ak by sme pozitívne teda rozhodli o preložení, je potrebné ukončiť toto dočasné pridelenie a v zmysle návrhu rozhodnúť o preložení. Dobrý deň, pán doktor, nech sa páči, zároveň vám hneď odovzdávam slovo, máte možnosť sa prezentovať pred súdnou radou, vie svoju motiváciu, nech sa páči.
No, pokiaľ sa týka mojej motivácie, ja som sudcom od roku 86, ktorý som bol zvolený bývalou Slovenskou národnou radou, čiže v podstate, ak dobre rátam, 33 rokov som sudcom výlučne na trestnom úseku s tým, že zhruba pred rokom som bol v tejto miestnosti, s tým, že som bol oslovený na stáž. No a keďže na tej stáži som pochopil, že by som tam mohol byť platný, tak som išiel na to výberové konanie a tým pádom som aj tu. Pokiaľ sa týka toho, tej kariéry na okresných súdoch, bol som aj na štvorke, aj na peťke, teraz na dvojke, s tým, že som vykonával aj funkciu podpredsedu. Dva roky som bol poverený vedením súdu. Myslím, že tam neboli nejaké problémy, takže toto asi si myslím, že by tie skúsenosti, že by som mohol zužitkovať aj na krajskom súde.
Ďakujem pekne. Boli ste ešte predtým niekedy v minulosti dočasne pridelení na vyšší súd? No, okrem tohto dočasného pridelenia?
Nie.
Ďakujem pekne. Pani doktorka Kosová?
Ja nemám otázku, ale keď pán kolega sme tu rozhodovali o jeho dočasnom pridelení pred zhruba rokom, tak vtedy som hovorila, že sme ho dlhšiu dobu lámali, aby sme ho dotiahli na krajský súd, tak som rada, že sa do toho výberového konania prihlásil, čím vlastne potvrdil to, že naša voľba bola dobrá a že sme vedeli o jeho odborných schopnostiach určite akože bez pochýb a že sme aj trafili tie povahové vlastnosti a schopnosť pracovať v profesionálnom senáte. Zhodou okolností máme vedľa seba kancelárie, takže môžem povedať, že doktor Buchwald je veľmi kľudný, vyrovnaný človek s takouto dušou trestniaka, s pragmatickým pozeraním na veci, so znalosťou trestnoprávnych noriem, takže sa len môžem prihovoriť za to, aby ste za neho zdvihli svoju ruku. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Magister Žilinčík.
Ďakujem veľmi pekne. Pán doktor, vítajte. Mám otázku, ktorá možno, že bude trochu netradičná, lebo nestáva sa často, aby skúsení sudcovia absolvovali tento rast. A teda boli medializované nejaké informácie o vašom rozhodovaní pred rokom 89. Ak viete, o čom hovorím. Ale teda len doplním, že, teda, týkalo sa to vás alebo niekoho iného?
Myslíte zločincov v talároch?
Neviem úplne presne, ktoré to bolo médium, ale teda boli medializované informácie o sudcoch, ktorí za komunizmu nejakým spôsobom rozhodli, tie médiá to potom kritizovali a ja som sa vás len chcel spýtať, lebo si myslím, že to je aj povinnosť súdnej rady, na váš názor na tie medializované informácie, prípadne ak by ste nám k tomu mohli niečo povedať, váš pohľad na tie veci.
No,
nech sa páči.
Asi máte na mysli paragraf, bývalý paragraf 109, hej? Ako emigrantov.
Išlo o nejaký prípad človeka, ktorý sa spustil na lane v Mostare?
No áno, to išlo o iniciatívu Ústavu pamäti národa, ktorí si vytvorili nejaký taký zoznam menný sudcov, ktorí sú stále aktívni. Niektorí aj na krajskom súde, niektorí na najvyššom súde. A potom to prevzal týždenník plus 7 dní, kde nás hrubými písmenami označili ako zločincov v talároch. Pani ministerka Žitňanská k tomu zaujala taký postoj, že na našom zvážení, či zostaneme v talároch, ja si myslím, že som nič zlého neurobil. Tie zákony, alebo ten zákon 140-61 zbierky, ktorá bola vtedy platná, účinná, tento paragraf obsahovala, tento zákon nebol vyhlásený za odporúci ľudskosti, takže tak, ako som rozhodoval, tak som rozhodoval, ako aj mnohí iní kolegovia. Ja osobne v tom nevidím problém a kľudne sa k týmto rozhodnutiam hlásim, nehovoriac o tom, že potom nasledovali tie RTčka, kde sa zase dochádzalo k rehabilitáciám. Takže ja osobne sa nepovažujem za zločinca v talári v žiadnom prípade.
Samozrejme, ani len náznakom nechcel povedať.
Takto nás nazvali v plus 7 dní a pokiaľ viem, len jeden sudca sa odhodlal, nemenovaný, teda ja viem, ktorý, ale nebudem ho menovať, sa odhodlal podať žalobu. Ostatní povedali si, že nemajú na to čas ani energiu sa doťahovať či už s vydavateľstvom, alebo s...
Ja samozrejme nerozoberám vaše právo sa brániť, žalovať, to je absolútne vo vašich rukách. Nič podobné som nechcel ani ja naznačiť. Je podľa mňa ale dôležité, keď takéto informácie vo verejnom diskurze sú, aby tá otázka zaznela. Vy ste k nej povedal svoj postoj, ja si to vážim. A len teda posledné možno doplnenie, že tie trestné činy, ktoré vtedajší režim považoval za nejaké politické, tak váš postoj, teda ak som ho dobre pochopil, je, že skrátka vy ste mal rozhodovať podľa zákona a tak ste aj konal. Je toto všetko, alebo ešte k tomu môžete doplniť nejakú... Čo si napríklad myslíte o tom práve vtedajšom, keď mi môžete povedať? Aj keď viem, no, že to je zložité. Ďakujem.
Áno, to... Potom, ako bola 140-ka novelizovaná s pústou noviel, a potom, ako došlo k rekodifikácii, to už ťažko sa mne aj vyjadruje k tomu, že aký to bol zákon v tých prvopočiatkoch, keď ja som začínal. Ale ja na tých 109-kách som nevidel nič zlého, pokiaľ viem. Pokiaľ si niekto vyplatil všetky podložnosti, ktoré mal, nebolo mu bránené dobrovoľne opustiť republiku bez toho, že by bol za to nejaký perzekovaný. Nehovoriac o tom, že v tých časoch ja som bol na Peťke, tam sme mali veľkú smolu, myslím, v Petržalke, okresný súd, vtedy obvodný súd Bratislava 5, kde sme mali hneď pre istotu dva hraničné prechody, aj Berk, aj Rusovce. A drvivá väčšina prípadov bola nie tá, že by niekto skákal na loď, aj taký prípad sa stal, čiže prvý odsek 109-ky. Ale drvivá väčšina prípadov bol paragraf 109 odsek 2, to znamená legálne vycestovanie do Jugoslávie a nevrátenie sa naspäť na územie republiky, ani nepožiadanie o predĺženie pobytu. Opakujem, súdili sme to tak, ako sme súdili, ukladali sa za to tresty podmienečné, bez, aspoň na peťke, bez trestu prepadnutia majetku. Takže opakujem, ja sa za tie rozhodnutia nehanbím.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady? Nie? V tom prípade dávam, teda prednesiem návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie doktora Vladimíra Buchvalda, sudcu Okresného súdu Bratislava 2 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave, mení uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 132/2018 25. júna 2018 tak, že dočasné pridelenie doktora Vladimíra Buchvalda na Krajskom súde v Bratislave končí 31. maja 2019 a prekladá doktora Vladimíra Buchvalda, sudcu Okresného súdu Bratislava 2 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. júna 2019. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Kto je za? Dvanásť. Ďakujem. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Traja. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Ďakujem pekne za účasť, pán doktor. Môžete odísť.
Ďakujem pekne. Dovidenia.
Veľa úspechov. Ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie doktorky Nadeždy Valnerovej, sudkyne okresného súdu Malacky na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Predseda Krajského súdu v Bratislave navrhuje účinnosť od 1. júna 2019. Výberová komisia doktor Sadovský, profesor Ivor, docent Šlaščan, doktor Husár za kolegium a doktorka Molnárova za sudcovskú radu. Doktorka Valnerová je v súčasnosti dočasne pridelená na Krajský súd v Bratislave. Z tohto dôvodu bude potrebné ukončiť dočasné pridelenie, ak v zmysle návrhu rozhodneme o preložení. Dobrý deň, pani doktorka. Nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou a vie svoju motiváciu stať sa súdkyňou Krajského súdu.
Vysokú školu som študovala na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdií v roku 2004 som nastúpila na okresný súd Bratislava 1 na pozíciu vyššieho súdneho úradníka. Potom som pôsobila ešte aj na okresnom súde Pezinku ako vyšší súdny úradník. A v roku 2010 som absolvovala výberové konanie na výkon funkcie sudcu, ktorú som vykonávala na okresnom súde Malacky. A od marca 2019 som teda už dočasne pridelená na výkon funkcie na Krajskom súde, kde pôsobím v senáte civilnom a poručenskom. Je to agenda, ktorú som vlastne vykonávala aj na okresnom súde civilnú a poručenskú. Neviem, motiváciou bolo to také prirodzené rozhodnutie, zabezpečí aj to mne taký odborný rast a dospela som k takému poznaniu, že mám už dostatok skúseností, vedomostí na to, aby som mohla ich poskytnúť teda na tom odvolacom, na tej odvolačke a bolo to fakt také prirodzené vlastne vyústenie mojich intelektových schopností, si myslím.
Ďakujem pekne. Niekto členov súdnej rady? Doktor Husár a doktor Jablonka potom.
Vážené kolegyne, kolegovia, nebol som členom výberovej komisie za súdnu radu, bol som za kolegium Krajského súdu v Bratislave. Zápisnicu z výberového konania každý má k dispozícii. Jednalo sa o výberové konanie, budem hovoriť aj vopred ďalšie kolegyne, čo dojdu, aby som sa neopakoval a nezdržiaval. Jednalo sa o výberové konanie na obsadenie troch voľných miest na občianskoprávne kolegium. Všetky štyri uchádzačky boli úspešné. To poradie bolo stanovené tak na základe členov výberovej komisie, že pani doktorka bola jednoznačne na prvom mieste. U všetkých členov komisie, čo môžete zistiť, hodnotiacich hárkov. Čiže za seba môžem povedať, keďže poznám jej rozhodovaciu činnosť, ako je rozhodovacú činnosť ďalších kolegyň, magistri Jany Čbajankovej, ako aj doktorky Anny Kašovej, samozrejme aj doktorky Onuferovej, ktorá síce bola úspešná vo výberovom konaní, ale obsadila to štvrté miesto. Som rád, že boli úspešné vo výberovom konaní a chcel by som vás poprosiť, či by ste mohli podporiť preloženie menovaných. Keď pani doktorka je jediná tých troch, čo bola aj na dočasnom preložení. Magistra Jana Janič Bajanková nebola na stáži, respektive dočasne pridelená, takisto ani doktorka Kašejová. Čiže poprosím vás len o podporu všetkých menovaných. Ďakujem.
Ďakujem pekne, doktor Jablonka.
Pani doktorka, ja by som sa vás chcel opýtať, vy v rámci dočasného pôsobenia ste pôsobili v Senáte, aký pomer agendy mal poručenskú a civilnú?
Myslím, že je to 80-20%, ale...
Poručenská bola.
Áno, poručenská je menej ako
civilná. Menej, aha, ja som myslel, že ste boli ten špecializovaný. Nie. Som sa chcel na to opýtať, že či tá špecializácia...
Aj na okresnom súde som mala 70% civil a 30% bola poručenská agenda.
Tak, ďakujem. Boli špecializovaná na poručenské, že či vás to oslovilo, že taká úzka špecializácia na to péčko.
V podstate ja som bola špecializovaná aj na civil, aj na poručenské a mne osobne to vyhovuje. Nemám s tým problém, že je to tak akože širší záber, ale myslím si, že viem aj jedno, aj druhé.
Lebo preto sa na to pýtam, čo som postrehol veľa sudcov, najmä v prvej inštancii, hovorí, že po 50-ke sa cítia veľmi vyhoretí z tej agendy péčkovej, tak...
No tak práve preto si
ale aj myslím... Ale vy ste ešte mladá, takže...
Áno, ale...
To som nechcel ako osobne, len preto sa na to pýtam. Preto sa na to pýtam, lebo sú rôzne komisie na špecializáciu a práve sú tu dva také vyhranené názory, že jedni tvrdia, že nie a druhý, že áno, že je to proste príliš agenda na vyhoretie. No, takže...
no, ja osobne nemám s tým problém a mám aj viacero kolegov, čo práve, že sme radi, že si môžeme od tej poručenskej agendy oddychnúť alebo prejsť na nejakú inú zase spotrebiteľom a tak, že mne to vyhovuje, nemám problém s tým. No určite robiť ešte do toho trestné právo správne už by bolo veľa, ale nemám naozaj problém s tou tú poručenskú a civilnú robiť spolu.
Ďakujem pekne. Ešte niekto členov súdnej rady? Nie, tak v tom prípade prednesem návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie doktorky Nadeždy Valnerovej, súdkyne okresného súdu Malacky na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave, mení uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 20 z roku 2019 28. januára 2019 tak, že dočasné pridelenie doktorky Nadeždy Valnerovej na Krajskom súde v Bratislave končí 31. mája 2019 a prekladá doktorku Nadeždu Valnerovú, súdkyňu okresného súdu Malacky na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. júna 2019. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Kto je za? 15. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili a vám prejem, pani doktorka, veľa úspechov v ďalšom pôsobení.
Ďakujem veľmi pekne.
Aj za účasť ďakujeme. Dovidenia.
Ďakujem pekne. Dovidenia.
Ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu Bratislave na preloženie magistri Janic Bajankovej, súdkyne okresného súdu Bratislava 1 na výkon funkcie súdcu na Krajský súd v Bratislave. Predseda Krajského súdu Bratislave navrhuje účinnosť preloženia od 1. januára 2020. Pani doktorka potvrdila svoju účasť. Dobrý deň, vítam vás na dnešnom zasadnutí.
Dobrý deň.
Ktorá súdna rada prejednáva váš návrh na vaše preloženie od 1. januára 2020 na Krajský súd Bratislava v dôsledku teda úspechu vo výberovom konaní. Nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou a uvieť svoju motiváciu stať sa súdkyňou Krajského súdu. Nech sa páči.
Vážená pani predsedníčka súdnej rady, vážený pán podpredseda súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, ďakujem vám za pozvanie a za možnosť prezentovať sa. Svoje prihlásenie sa do výberového konania na funkciu sudcu Krajského súdu som dôkladne zvážila a dospela som k záveru, že vzhľadom na výkon mojej právnickej praxe, kde som po absolvovaní vysokoškolského štúdia na právnickej fakulte nastúpila do justície najprv na pozíciu vyššej súdnej úradničky v roku 2008 a neskôr 29.4.2014 som sa stala súdkyňou okresného súdu Bratislava 1. Vzhľadom na moju doterajšiu právnickú prax mám za to, že mám dostatok vedomostí, ako aj zručnosti, aby som mohla vykonávať funkciu súdkyne Krajského súdu v Bratislave. Som si vedomá, že súčasný trend narastania sporov, ako aj stále viac do popredia sa dostávajúce právo Európskej únie si vyžaduje stále študovanie, o čo sa snažím jednak samo štúdium, ak mi to umožňujú pracovné schopnosti a účasťou na seminároch poradaných justičnou akadémiou. Som si vedomá toho, že práca na krajskom súde ako odvolacom súde je náročná, zodpovedná a je tam rozdielnosť oproti výkonu práce prvoinštančného súdu, a to najmä s poukazom na to, že sa pracuje v senátoch. Mám za to, že mám osobnostné predpoklady na to pracovať v senáte, nakoľko mám rada odbornú diskusiu, ktorá napomáha k spravodlivému a správnemu rozhodnutiu. Rovnako som sa viem podriadiť odbornej autorite, argumentácii, avšak mám za to, že mám schopnosť aj prevziať zodpovednosť a obhájiť si svoj názor. Som toho názoru, že mám osobnostné predpoklady na to, aby som bola súdkyňou odvolacieho súdu Krajského súdu v Bratislave a že pre tento súd budem prínosom jednak po stránke ľudskej, ako aj odbornej. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte snáda doplnenie, vaša špecializácia je, na čo ste zameraná skôr odborne?
V súčasnosti tým, že pôsobím na okresnom súde Bratislava 1, ktorý je v sídle Krajského súdu v Bratislave, som zaradená do oddelenia všeobecného civilu a čiastočne mám poručenskú agendu.
Kombinácia tiež civilu, poručenská. Ďakujem pekne. Doktor Husar.
Ja som sa už vyjadroval predtým, nebudem sa opakovať, len som zabudol ozrejmiť tú skutočnosť, že pri kolegyňach magistri Ani Bajankovej, ako aj doktorky Ani Kašovej, obidve odchádzajú z okresného súdu Bratislava 1. Po vzájomnej dohode medzi predsedom krajského súdu a súčasným predsedom okresného súdu Bratislava 1 bol zvolený ten postup, že vzhľadom na tú skutočnosť, že dneska mal byť menovaný na okresný súd Bratislava 1, kolega neviem meno, zvolilo sa rozdielne časové obdobie, odkedy sa navrhuje preloženie. Hej. Čiže preto jedna pani doktorka Kašová ide od 1. júna, čo malo ako nahradiť v súčasnosti, čo bol menovaný a predpokladá sa, že pri hromadnom výberovom konaní do toho 1. januára bude nahradená aj pani magistra Bajanková. Čiže z tohto dôvodu len som chcel ozrejmiť, prečo je tam rozdielne časové obdobie preloženia. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Niekto z členov súdnej rady, pán magister Žilinčík, nech sa páči.
Dobrý deň, pani kolegyňa. Ja sa vás spýtam takú otázku, ktorá dlho trápila najvyšší súd v civilnej časti a má vzťah vlastne aj k vašej situácii. Ja som sa túto otázku pýtal často aj na výberových konaniach, na výberkách na sudcov, pretože mi príde tá situácia zaujímavá. Čiže tú otázku, ktorú som kladol na výberkách, tá znela, ste sudkyňou okresného súdu alebo krajského súdu a na odvolačku napadne vec, ktorú vy ste rozhodli a rozhoduje to váš rodinný príslušník, buď mama alebo otec. A tá otázka, ktorú som dával, znela, že či sa ten sudca alebo sudkyňa na druhom stupni má alebo nemá vylúčiť, keď na tom predchádzajúcom stupni rozhodovalo vlastne jeho dieťa. A bolo to fascinujúce, tak ako sa trápil najvyšší súd dlho s touto otázkou, tak aj to spektrum odpovedí účastníkov bolo pestré. Niektorí hovorili jedno, niektorí druhé. Ak sa vás môžem spýtať, že čo si vymyslíte o tejto situácii?
Mám vedomosť o tom, že existujú na toto, že to bolo aj predmetom posudzovania, existujú dva názory, kde jeden senát vylúčil, druhý nevylúčil. Ako môj osobný názor je taký, keďže ten sudca sa má aj navonok javiť ako nezaujatý, že asi tam to javenie sa navonok pre tú verejnosť, aj pre toho človeka, čo dostane to rozhodnutie, pre toho dovolateľa alebo odvolateľa toho nespokojného, asi nebude mať pocit spravodlivosti, keď by rozhodovala mama alebo otec o tom odvolaní voči rozhodnutiu potomka. Čiže ja by som asi tiež bola za to, že by to mal byť istý ten pomer v tom, že sa to nejaví na vonok.
Ďakujem veľmi pekne. Čo by ste povedali na tú výhradu, že no ale zákon hovorí, že vylúčiť sa dá z tých dôvodov a tento tam ani jeden nie je. A okrem toho sudca to musí ustať. Čo by ste na to povedali?
Tam by som možno išla tým, že CS5 nám umožňuje aplikáciu podľa tých článkov, že máme použiť alebo byť normotvorcami. Tak by som možno išla do nejakej normotvorby tam.
Dobre, každopádne vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Ďakujem pekne. Ešte niekto členov súdnej rady? Máte otázku na pani doktorku? Ak nie, tak by som predniesla návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie magistri Jany Janič Bajankovej sudkyne okresného súdu Bratislava 1 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Bratislave prekladá magistru Janu Janič Bajankovú sudkyňu okresného súdu Bratislava 1 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Bratislave s účinnosťou od 1. januára 2020. To je za prijatie tohto návrhu uznesenia. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Tak, pani doktorka, ešte do konca roka budete pôsobiť na okresnom súde Bratislava 1. Ešte máte možnosť troška pomôcť svojou rozhodovacou činnosťou tomuto zaťaženému súdu a potom od 1. januára veľa úspechov na novom pôsobisku.
Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň všetkým. Prajem dovidenia.
Ďakujem pekne. Dovidenia. Ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu Bratislava na preloženie doktorky Anny Kašajovej, súdkyne Okresného súdu Bratislava 1, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Predseda Krajského súdu Bratislava navrhuje u pani doktorky účinnosť preloženia od 1. júna 2019. Pani doktorka je prítomná. Dobrý deň, vítam vás na zasadnutí súdnej rady.
Dobrý deň prajem všetkým.
Teda rozhoduje o návrhu na vaše preloženie na Krajský súd v Bratislave v dôsledku úspechu vo výberovom konaní a nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou i svoju motiváciu stať sa súdkyňou Krajského súdu.
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, dovolte mi, aby som na začiatok tejto svojej prezentácie spomenula svoju doterajšiu právnu prax a potom by som sa venovala vlastne motivácii, prečo som sa rozhodla prihlásiť a prečo som prejavila záujem o funkciu sudkyne Krajského súdu v Bratislave. Čo sa týka mojej praxe, tak viac menej v prostredí justície s menšou prestávkou pôsobím od roku 1987, kedy som začínala ešte ako súdna tajomnička. Potom po absolvovaní čakateľskej praxe a vykonaní justičnej skúšky som bola menovaná do funkcie sudkyne v roku 1993 a odtedy túto funkciu vykonávam doposiaľ. Začínala som ako poručenská sudkyňa, neskôr som prešla v roku 1994 na agendu občianskoprávnu a túto agendu vykonávam doposiaľ. V rámci môjho pôsobenia v justícii som sa zapájala aj do činnosti sudcovskej samosprávy, bola som členka sudcovskej rady, predsednička sudcovskej rady a taktiež som bola aj predsednička Okresného súdu Bratislava 1. Čo sa týka mojej motivácie, tak tu by som asi povedala toľko. Ako som už spomenula, v justícii som od roku 1987 a funkciu sudkyne vykonávam od roku 1993. Čiže si myslím, že je celkom prirodzené, že som prejavila záujem posunúť sa odborne aj osobnostne vpred na vyšší stupeň a prehlbiť si samozrejme aj doteraz svoje získané vedomosti a skúsenosti. A takisto sa s týmito vedomostiami a skúsenostiami podeliť aj na Krajskom súde. A domnievam sa, že moja doterajšia dlhoročná prax a takisto aj odborné skúsenosti a vedomosti by mohli byť prínosom pre Krajský súd v Bratislave. To je z mojej strany asi všetko.
Ďakujem pekne. Niekto z členov súdnej rady? Pani doktorka Bertotiová.
Ja nemám otázku. Ja by som sa za tento návrh chcela prihovoriť, pretože doktorku Annu Kašajovú poznám od toho roku 91. Spolu sme pôsobili na Okresnom súde Bratislava 1 pomerne dlhé obdobie a musím povedať, že to bola vždy čestná, svedomitá sudkyňa a sudkyňa so zmyslom pre spravodlivosť. A ja sa teším, že majú odvahu sa prihlásiť do výberového konania aj sudcovia mojej generácie a nepôsobia na tých okresných súdoch až do odchodu do dôchodku. To je asi všetko, čo som k tomu chcela povedať, takže prihováram sa.
Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady? A to pani doktorka nebola ani, vy ste neboli ani na dočasnom pridelení, že?
No, nebol nejak na to čas.
No, to nie je podmienkou, takže áno. Dobre, takže nikto z členov súdnej rady. Takže prednesiem návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie doktorky Anny Kašajovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava 1, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave, prekladá doktorku Annu Kašajovú, sudkyne Okresného súdu Bratislava 1, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. júna 2019. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Pani doktorka, veľa úspechov na novom pôsobisku.
Ďakujem veľmi pekne.
Dovidenia. Ďakujeme za účasť. Ďalším bodom programu máme správu o výsledkoch revízie okresného súdu Čadca. Pre rokovanie revíznej správy boli pozvaní doktorka Marcela Malatka, ktorá potvrdila účasť, a vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline, teda pani doktorka Malatka, a predsednička okresného súdu Čadca, doktorka Adriana Pitliaková, PhD, taktiež potvrdila účasť. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň, vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá prejednáva správu o výsledkoch revízie okresného súdu Čadca. Nech sa páči, máte slovo.
Vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, pod mojim vedením ako vedúcej revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline bola vykonaná revízia na okresnom súde Čadca. Revízia sa začala v máji 2018 a bola ukončená vo februári 2019, nakoľko sa jednal najväčší súd v obvode Krajského súdu v Žiline. Revidovaným obdobím bolo obdobie od roku 2013 do konca mája 2018. Priebeh a zistenia v rámci tejto revízie sú obsiahnuté v písomne vypracovanej revíznej správe, ktorá bola aj s časovým odstupom doručená súdnej rade. Aj naďalej zotrvávam na obsahu a záveroch tejto revíznej správy. Poznamenávam, že v rámci kontroly neboli zistené žiadne vážnejšie alebo vypuklejšie problémy v rámci vedenia organizácie súdu a takisto aj výkonu súdnictva na tomto súde. Pokiaľ sú v správe konštatované určité prieťahy zistené v konaniach, respektíve vyšší počet reštančných vecí, tu primárne chcem poukázať na dôvod, a tým je personálna situácia, ktorá existovala na tomto súde v sledovanom období. Ako vyplýva z tabuľky na strane 3 písomne vypracovanej revíznej správy, v sledovanom období skutočný stav sudcov bol nižší ako plánovaný stav sudcov. Bolo to spôsobené dlhodobými PNK-mi sudcov, ďalej prekladom jedného sudcu na iný súd, materskými dovolenkami, a súčasne jeden sudca je dlhodobo zaradený na výkon inej verejnej funkcie mimo okresného súdu Čadca. Zároveň však poznamenávam, že preverovaním aktuálnej situácie bolo zistené, že sa podarilo stabilizovať situáciu personálnu na tomto súde, teda aktuálne plánovaný počet sudcov zodpovedá skutočnému stavu sudcov. Odrazilo sa to aj na poklese nevybavených reštančných vecí a celkovej nevybavenosti vecí. Poukazujem ďalej na to, že sa podarilo aj dobre materiálne zabezpečiť tento okresný súd Čadca. Bola tam zrekonštruovaná budova. Sudcovia majú dobre materiálne podmienky, pokiaľ ide o zabezpečenie výpočtovou technikou, priestormi, v ktorých môžu vykonávať prácu, materiálnym vybavením kancelárií a najmä teda pomocným personálom a aparátom. Ako vyplýva zo strany 305 záverov revíznej správy, podstatným odporúčaním pre Ministerstvo spravodlivosti je personálne stabilizovať stav sudcov na okresnom súde Čadca v počte, ktorý neklesne pod 12 sudcov, čo je dlhodobo plánovaný počet sudcov pre tento súd. Pokiaľ sa jedná o drobnejšie a menej závažne zistené nedostatky, boli dané odporúčania predsedničke okresného súdu Čadca na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin. Bola vykonaná aj kontrola plnenia týchto opatrení, pričom bolo zistené, že pani predsednička splnila tieto opatrenia, pracovala na odstránení tých nedostatkov a v podstate už v tomto smere by potom ona mohla poinformovať o tých opatreniach.
Ďakujem pekne. Takže pani predsednička, keby ste sa vyjadrili tým opatreniam, ktoré boli uložené predsedovi súdu, že čo sa podarilo naplniť a čo ešte je otvorené.
Vážená pani predsednička, členovia súdnej rady, vzhľadom na vypracovanú revíziu na okresnom súde Čadca za rozhodné obdobie a prijaté, vytknuté teda nedostatky, prijala som opatrenia vo vzťahu dozornej úradničke okresného súdu Čadca vykonávať pravidelné kontroly. Chcem poukázať poukázať na to, že tieto boli vykonávané v pravidelných intervaloch aj predtým, ale vzhľadom k tej situácii dlhodobej, ktorá na okresnom súde Čadca bola spôsobená dlhoročnými absenciami v počte, tak ako to ukazuje aj revízna správa, minus traja sudcovia v období 5 rokov, niekedy to boli teda dvaja sudcovia, traja v závislosti od PN. Ďalšie opatrenia smerovali vo vzťahu ku administratíve, jednalo sa o formálne nedostatky, pokiaľ sa týka vedenia spisov, a takisto vo vzťahu k vyšším súdnym úradníkom rešpektovať a dodržiavať lehoty na spracovanie spisov stanovené sudcami a takisto vo vzťahu aj k jednotlivým sudcom vybavovať reštančné veci v pravidelných mesačných intervaloch. Vzhľadom k výsledkom, ktoré v súčasnom období okresný súd Čadca má, je nesporne preukázané, že počet reštančných vecí mesačne klesá. Takže ja vidím v tomto hlavne z dôvodu stabilizácie počtu sudcov pozitívne vo vzťahu k výsledkom, ktoré u nás sú.
Odkedy máte taký zastabilizovaný ten stav počtu?
Od februára 2019. Ale chcem ešte podotknúť, že vo februári 2019 naplnil sa stav vo výkone 11 sudcov, ale o 2 týždne na to jedna kolegyňa, ktorá je onkologickým pacientom, je zase dlhodobo PN, takže v podstate nás je 10 a 7 rokov doktor Kičura má prerušený výkon funkcie sudcu, takže to miesto neobsadené takto.
Ďakujem pekne. Ešte sa chcem popýtať na stabilizáciu administratívy. Nemáte problém s obsadzovaním miest asistentiek a vyšších súdnych?
Asi je to všeobecne problém na súdoch momentálne, lebo vzhľadom aj na PN-ky, materské dovolenky, ale aj zmenu zamestnania. Podotýkam, že v súčasnom období práca na súde pre administratívu už nie je lukratívna. Vychádzajúc zo zmien, ktoré v poslednom období prešli, či už elektronizácia, hybridná pošta a proste tieto novely právnych predpisov spôsobujú to, že často dochádza k týmto zmenám, ale je veľmi náročné obsadiť miesto administratívneho zamestnanca na súde.
Ďakujem pekne. Áno, viacerí sa na to sťažujú zo strany súdov.
Myslím si, že je to taký náročné. Všeobecný problém.
Hej. Ďakujem pekne. Čo sa týka návrhu teda vo vzťahu k ministerstvu spravodlivosti, tam zotrvávate len na to, aby vám bol teda podržaný teda počet sudcov na tých 12. Áno?
Áno, rešpektujúc vyhlášku, ktorá aj určuje počet miest sudcov a teda ostatných zamestnancov, aj keď by sme privítali, keby ten počet bol vyšší, ale vzhľadom na právnu úpravu, aká je, ten počet je daný.
Je taký stav v počte, aký majú počet vecí v oddelení napríklad civilní sudcovia?
Civilní sudcovia okolo v senátoch v súčasnom období 250. 250 plus.
Presných.
U nás neexistuje špecializácia, takže robia aj poručenské veci, dedickú agendu, no a v trestnom je okolo 170.
150.
Áno. Áno, áno, áno. Ten stav, hovorím, iný bol pred 4 rokmi, kedy v senátoch bolo okolo 480, 560 vecí. To bolo spôsobené tým prerozdelením, odchodom, či už do dôchodku, alebo prerušený výkon, alebo preložením na iný súd.
Ďakujem pekne. Niekto z členov súdnej rady má otázku?
Áno. Ako pokiaľ sa týka trestného, tak tá úroveň sa tam celkom dobre drží. Z hľadiska pohľadu celoslovenského.
Ďakujeme pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady má otázku na pani predsedničko, pani predsedničko revizného? Nie. Tak prednesem návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní správy o výsledku revízie okresného súdu Čadca berie na vedomie správu o výsledkoch revízie okresného súdu Čadca a odporúča ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky personálne stabilizovať stav sudcov na okresnom súde Čadca v počte, ktorý neklesne pod 12 sudcov. Ano. Takže dám hlasovať o tomto návrhu uznesenia. Kto je za prijatie? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uznesenie schválili. Ďakujem pekne, pani doktorky, za účasť. Dovidenia. Ďalším bodom programu je bod s názvom databáza kandidátov na členov výberových komisí za súdnu radu. Listom adresovaným doktorovi Janovi Bernatovi, ktorý bol bývalým sudcom, jeho funkcia sudcu zanikla, som zistila, že menovaný pán doktor nesplňa podmienky vlastne na pôsobenie v databáze kandidátov na členov výberových komisí. Z tohto dôvodu by sme mali hlasovať o jeho vyčiarknutí z uvedenej databázy, aby nedošlo k tomu, že ustanovia do funkcie člena výberovej komisie a nebol by. Magister Čimo, nech sa páči.
Ja som si to tiež prečítal, priznám sa, že trochu som nevedel, že ako to uchopiť procedurálne, pretože je pravdou, že je tam v zákone ustanovený spôsob obsadzovania tej databázy, ale nie je nejak normovaný mechanizmus, ako tých ľudí z databázy dostať von. Zaiste, pokiaľ niekto prestane spĺňať podmienky a tak je otázka, že či vôbec rozhodujeme o niečom, alebo len deklarujeme nejaký faktický stav, že ten človek už nesplňa tie podmienky. Ja by som len sa prihovoril za to, aby sa urobila, možno v najbližšom čase, ak sa dá, urobila nejaká, tak povediac, inventúra. Máme tú databázu pomerne početnú a nie je vylúčené, že nie je jediný ten kolega, alebo bývalý kolega, ktorého sa to týka. A tak, lebo môžu tam byť aj iní. Vieme, že tam boli aj takí ľudia, ktorí už boli tiež odvolaní z funkcie sudcu a neviem, či sú ďalej činní v tých právnických povolaniach alebo v nejakej tej pedagogickej činnosti. Čiže bolo by dobre, respektíve tam môže byť teoretická otázka, že či tí, ktorí boli v minulosti zvolení a z nejakých dôvodov tam pretrvávajú tie databáze, ale ani nie sú oslovovaní s požiadavkou na účasť vo výberových konaniach, či majú vôbec záujem na zotrvanie v takej databáze, to znamená, či napríklad nemajú záujem sa vzdať, to by bolo možno elegantné riešenie, vzdať sa členstva v tej databáze, lebo to by nám vyriešilo ten technický problém, či vieme ich nejakým spôsobom tiaľ dostať. Nie len proste akože formulovať tento dotaz u tých ľudí.
Ja som preto adresovala pánovi doktorovi vlastne výzvu, respektíve som taký dopyt, že či teda pôsobí v sektore vysokej školy nejakom neziskovom alebo v nejaké právnické povolanie, či nevykonáva, alebo môže aj potom, keď sa mu zanikla, ale jeho odpoveď bola, nepôsobím, ani v budúcnosti nezamýšľam pôsobiť v žiadnom tam uvedenom sektore alebo v akomkoľvek právnickom povolaní. Čiže tiež som tak nejak očakávala, že urobí nejaký akt toho vzdania sa, ale keďže nie, tak ja som navrhujem teda, aby sme ho vyčiarkli z tej databázy, aby nedošlo potom následne k pochybeniu. Pán doktor Pilek.
Ale na oboznámení, že doktor Bernard vykonával u nás funkciu predsedu trestného senátu, ale čo ja viem, tak odkedy bol zaradený do databázy členov výberových konaní, tak sa nezúčastnil ani jedno, takže on bol v tomto smere pasívny aj počas výkonu funkcie sudcu. Ďakujem.
Ešte niekto k tomuto bodu programu má nejakú pripomienku alebo návrh? Ak nie, tak by som predniesla návrh uznesenia. Súdna rada po prerokovaní na môjho teda návrhu a listu pána doktora Bernáta, kandidáta na člena výberovej komisie pre výberové konania na súdoch Slovenskej republiky, vypúšťa doktora Jana Bernáta z databázy kandidátov na členov výberových komisí pre výberové konania na súdoch Slovenskej republiky, nakoľko menovanému zanikla funkcia sudcu a prestal spĺňať podmienky podľa paragrafu 29 odsek 2 zákona číslo 385/2000 zbierky zákonov o sudcoch a prisediacich z neskôrších predpisov. To je za prijatie tohto návrhu uznesenia. A ešte do záznamu hlasovania sa nezúčastnila pani doktorka Bertotiová. Koľko bolo za? 14 za. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Ďalším bodom programu je návrh zákona, ktorým sa menia a doplňa zákon číslo 385 o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov z neskôrších predpisov, ktorým sa mení zákon číslo 55 z roku 2017 o štátnej službe a o zmene a doplnení ďalších neskôrších predpisov. Tento návrh je v aktuálne medzirezontnom pripomienkovom konaní. Termín ukončenia pripomienkové konanie je 27. mája 2019, preto bol tento bod zaradený na dnešné zasadnutie. Členom súdnej rady bol návrh zákona aj s dôvodovou správou zaslaný na pripomienkovanie. Dali sme tam lehotu našu internu do 15. mája 2019, neprišli žiadne reakcie. Kancelária súdnej rady vypracovala návrh pripomienok, takže neviem, či ste sa stihli s nimi, lebo tiež sme to čakali sme do toho 15., že či niečo nepríde z iniciatívy členov súdnej rady, aby sa to zapracovalo komplexne, tak či ste sa stačili teda pozaoberať s tými pripomienkami a teda otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Nech sa páči. Magister Žilinčík.
Možno, pani predsednička, keby ste aj vzhľadom na to, že sme na to mali tak málo času, možno obsahovo uviedli aspoň tie kľúčové zmeny, ktoré tam sú a kľúčovú pozíciu, ktorú navrhuje súdna rada do pripomienok. Ďakujem.
V jednom bode, teda v paragrafe, sa navrhuje upraviť osobitný príplatok za vykonávanie činnosti školiteľa ako justičného čakateľa. Tam navrhujeme, aby sa to zjednotilo s príplatkami, ktoré sú navrhované pri prokurátoroch a pri školení prokurátorov majú percentuálne, neviem, či oni majú 7, my navrhujeme 7 a 10 % ak sudca školy viacerých justičných čakateľov, aby sa tá pripomienka smeruje k tomu, aby to bolo jednotné za školenie čakateľa prokuratúry a za školenie justičného čakateľa, aby tá odmena pre toho školiteľa aby boli jednotné, lebo obsahovo je to rovnaká, podobná činnosť, rovnaká, dá sa povedať. Čiže to je ten vlastne prvý paragraf. A tie technické nie. Čo sa týka, tam sa upravuje, lebo teraz je iným spôsobom nastavené výberové konanie a navrhuje sa nový spôsob výberového konania. V návrhu zákona je výberové konanie, ktoré by organizovala Justičná akadémia a tam sa osobitne skladá vlastne aj výberová komisia. Keď sme boli vlastne, bola k tomuto aj komisia zriadená, tak tam prebiehala diskusia o tom, že aby boli reflektované aj vlastne aj samospráva, aby boli rešpektované tie jednotlivé krajské súdy, tak tá pripomienka zo strany súdnej rady, teda ak bude schválená ako pripomienka naša, smeruje k tomu, že by to sledovalo ten istý systém, ako je pre výber sudcov. V jednotlivých krajoch naraz vybrané a zložení výberové komisie, tak ako sú pre HVK, ktoré je platné a aktuálne. Tam boli rôzne pripomienky vo vzťahu k tomu, že by mala tam ustanovovať jedného člena komisie Rada justičnej akadémie bez nejakej spolupráce so samosprávou, alebo že tam nie je zastúpenie v rámci výberovej komisie. Ale pritom by to bol štátny zamestnanec jednotlivých krajských súdov. Tak neviem, či sa s tým vieme stotožniť, nevieme všetci. To je jedna vec. A potom sú tu také tie technické veci ohľadom doručovania, zverejňovania, aby sa to dalo zrealizovať. Lebo ak by bola ponechaná tá verzia, že to bude robiť justičná akadémia, tak potom bude treba technicky zabezpečiť to prepojenie, lebo zverejňovať zase povinnosť má ako predseda súdnej rady, tak aby toto sa dalo aj fakticky zrealizovať v živote. Čiže to je... No a ešte tam navrhujeme, aby naozaj bol aj stanovený nejaký presný formulár hodnotenia pre justičného čakateľa, aby to bolo upravené vyhláškou, aby to bolo jednotné, aby tie hodnotenia sa dali aj porovnať pre jednotlivých justičných čakateľov. A taktiež, keďže dáva sa tam v návrhu možnosť, že predseda súdu môže odvolať justičného čakateľa. Vlastne tam sa vytýka to, že vlastne nie je akt menovania, že to tam nejak nie je zapracované a že vlastne nejakú možnosť ochrany toho justičného čakateľa pred prípadnou, nechcem to nazvať svojvoľou, ale proste nejakým negatívnym postojom predsedu súdu príslušného, aby mal možnosť sa obraniť ten človek, no, vybratý. Nech sa páči, magister Čimo.
Ja by som chcel len, ako teda presne, tiež som narážal na to, že nie je celkom zrejmá tá filozofia tej úpravy, najmä o vzťahu k nástupu. Lebo tam vychádzam z toho, že tam sa relatívne z môjho pohľadu podstatne rozširuje počet ustanovení zákona o sudcoch a prísediacich, ktoré upravujú túto materiu. To znamená inštitút justičného čakateľa, že dokonca bol potom aj hlas, akože volalo sa potom, len nie je z môjho pohľadu celkom zrejmý mechanizmus, lebo v tej úprave je tak, ako keby z môjho pohľadu trošku zastretý a ani v tej dôvodovej správe sa nejak zásadne neobjasňuje. O čo ide? Ide o to, že podľa dnešnej úpravy paragrafu 149a zákona je úprava taká, že po skončení odbornej praxe a úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky vykonáva justičný čakateľ naďalej funkciu justičného čakateľa v stálej štátnej službe, kým bude vymenovaný do funkcie sudcu na základe výberového konania na voľné miesto sudcu. Čiže tam sa upravuje ten mechanizmus, že štandardne tak, ako každý iný ide do výberového konania. Nový mechanizmus ako keby predpokladal trošku, nechcem povedať, že prevratenie tej procedúry na ruby, ale predpokladá mechanizmus, že uskutočňuje sa prvé výberové konanie na pozíciu justičného čakateľa, ktorým prechádza ešte vo fáze pred započatím odbornej prípravy justičného čakateľa. Následne sa pripravuje odborne a potom absolvuje odbornú justičnú skúšku. Čiže po tento moment sa ten model ako keby nelíšil od toho momentu, za ktorého sme vstupovali do stavu my, ako keby som to povedal, tak kedysi v minulosti. Akurát, že to výberové konanie vtedy neprebiehalo tak formalizovane, ako je to dnes, alebo tak, ako sa to predpokladá v tej úprave, ale že proste bol nejaký konkurs, na základe ktorého sme sa justičnými čakateľmi stali. A následne to, na čo narážam, je v tej úprave tam tak nejak zastrete upravené to, že tam je v tom ustanovení povedané v tom paragrafe 149L odsek 2 tej novely, že ako keby sa zaraďoval tam automaticky. No neviem, ako tomu rozumiete vy, chcel som to vedieť. Tam je napísané, že ak nie je justičný čakať, takto. L odsek 1 hovorí, že po úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky sa justičný čakateľ podieľa na výkone súdnictva v rozsahu ako vyšší súdny úradník. Čiže tam je ako keby v zásade z tohto pohľadu krok späť oproti tej dnešnej úprave, lebo tam má, podľa dnešnej úpravy má do istej miery privilegované postavenie justičný čakateľ. Tuto sa podieľa ako vyšší súdny úradník. Ale je tam potom povedané, že ak nie je justičný čakateľ v lehote do 2 rokov od úspešného vykonania odbornej justičnej skúšky a splnenia predpokladov pre účasť vo výberovom konaní, zaradený
Len splnenie predpokladov samotné. Nehovorí tá úprava nič o tom, či sa ho má zúčastniť toho výberového konania a musí, čo v tomto prípade bude predstavovať, ako, ak sa ho bude musieť zúčastniť, bude to predstavovať de facto ako keby tretí medzistupeň na postupe k funkcii sudcu, pretože prvý výberové konanie na justičného čakateľa, druhý odborná justičná skúška, tretí výberové konanie na funkciu sudcu. Alebo je to tak myslené, lebo z tej úpravy to vyzerá, ako keby do tej databázy sa zaraďoval automaticky. To znamená bez absolvovania výberového konania a len na základe toho, že... No a je tam napísané a splnenia predpokladov pre účasť výberového konania. Nie je tam povedané, že po absolvovaní výberového konania. Veš? To je niečo...
Ako ideá ako... bol to, že aby do vykonania odbornej justičnej skúšky, aby bol teda justičným čakateľom a má tú výhodu tohto postavenia, že sa pripravuje na funkciu sudcu špecializovanie. Hej, tá pozícia. Keď spraví odbornú justičnú skúšku, tak by môže a nebude ešte, nezúčastne sa výberového konania, nebude úspešný vo výberov, nestane sa, nebude menovaný za sudcu, tak bude pôsobiť ako vyšší súdny úradník robí úkony, lebo už tá jeho príprava vlastne je ukončená a môže byť využitý ako vyšší súdny úradník, dokiaľ teda, aby to obdobie, aby mal náplň pracovnú, skratka. Aby mal náplň. Toto, čo tu je, že splnenia predpokladov pre účasť vo výberovom konaní podľa 149a písmeno a aj to dokonca navrhujeme vypustiť, lebo on ich musí splniť, keď ide do toho výberového konania na toho justičného čakateľa. A to, že zaradený do databázy, tam bolo to, že pokiaľ nebude úspešný vo výberovom konaní, neviem, tuším, dve možnosti sa tam dávali, aspoň tak to bolo pôvodne diskutované aj na komisii, tak že bude proste vyradený, lebo tam štát vynaloží náklady na to, že vlastne ho ako justičného čakateľa vzdeláva a keď mal by do budúcna byť úspešný, sa predpokladá vo výberovom konaní. Ako na sudcu doktor Husar, doktorka Kosová potom a ešte.
Ja som len chcel asi na ozrejmenie, neviem, ja tam nevidím, Dušan, problém, lebo problém bol v súčasnej úprave, kde justičný čakateľ bol definovaný prípravou do justičných skúšok. A tam nám vznikla diera, že nevieme, čo justiční čakatelia, čo úspešne absolvovali justičnú skúšku, kde ich zaradiť. A podľa mňa toto sa odstraňuje tým, že sa hovorí, že on vykonáva funkciu vyššieho súdneho úradníka. A do tých 2 rokov on musí sa zúčastniť hromadného výberového konania. Tam boli tlaky, čo ja viem, zo strany vyšších súdnych úradníkov, čo chceli presadiť ten model, čo majú prokurátori, kde prokurátorský čakateľ po zložení justičnej skúšky automaticky zaradený do systému. To sa nepodarilo a podľa mňa tá úprava, čo, neviem, teraz mi tu Miško robí, 149L hovorí, že on sa musí zúčastniť hromadného výberového a keď sa do 2 rokov nebude úspešný, tak sa končí. Ja to tam vidím.
Ono je to tak, ja to mám otvorené, takže tebe sa ťažšie hovorí, keď to nemáš otvorené. Tam sa totiž to hovorí takto. Ak nie je justičný čakateľ v lehote do 2 rokov od úspešného vykonania odbornej justičnej skúšky a splnenia predpokladov pre účasť vo výberovom konaní. To znamená, že nestačí len, aby vykonal úspešne odbornú justičnú skúšku, ale zároveň musí mať splnené predpoklady pre účasť vo výberovom konaní, lebo sa môže stať, že do 2 rokov nemá tie splnené formálne predpoklady. Takže kombinácia týchto 2 vecí znamená, že tieto veci, tieto prvé 2 časti ho umožňujú mu alebo mu zadávajú povinnosť prihlásiť sa do výberového konania na kandidáta na funkciu sudcu. Čiže v tomto návetí je vlastne povedané, že musí ísť od človeka, ktorý jednak vykonal úspešne odbornú justičnú skúšku, splnil formálne predpoklady, čo ho predurčovalo na to, aby sa prihlásil do databázy kandidátov a zároveň prešiel výberovým konaním do databázy kandidátov a bol v ňom zapísaný. Ak nič z tohto dokopy, všetky 3 tieto veci nie sú splnené, vypadáva. Čiže tam nie je problém, to nie je, že iba musí splniť predpoklady, ale tie predpoklady sú tam preto a, lebo ak do... Čo? Mám už skončiť, či čo? som nepočula. Čiže ono je to tak povedané, že, lebo môže sa stať, že v lehote do 2 rokov od úspešného vykonania odbornej justičnej skúšky niektorých z predpokladov pre účasť vo výberovom konaní nesplní, ale preto ho nebudeme môcť vyhodiť, lebo formálne nesplní to, aby sa mohol prihlásiť do toho výberka na kandidátov.
Taká bola idea, že aby proste bola tam podmienka, že tá príprava bude aj vlastne efektívna, že ten štát, čo vynaloží do toho, že sa vzdeláva, má určité privilegium v tej pozícii justičného čakateľa v tom smere, že nie je na výkon, to myslím, to privilegium, ale že sa pripravuje, ale musí absolvovať riadne výberové konanie. On nemôže ísť do databázy bez výberového konania, normálne hromadné výberové, ako je. Magister Čimo?
No ja len chcem poukázať na to, že v poriadku, niektorí to tam vidia a dokonca možno by sa to dalo vysledovať, len ja hovorím o tom, že na základe našich pripomienok sa do toho ustanovenia tak či tak mieni vstúpiť, pretože sa poukazuje na tú duplicitu alebo na zbytočnosť. Z toho, čo povedala túto Marcela, nevyplýva, ako keby zrejme malo ísť o nadbytočnosť, pretože tu sa hovorí o nejakom kontinuálnom sledovaní tých podmienok v priebehu celého toho časového úseku. Ja ale poukazujem na to, že to ustanovenie je koncipované ináč, pretože ono definuje začiatok behu lehoty, po ktorú sa musí tá podmienka splniť a ono je naviazané na obidva tie predpoklady. Čiže my, keď ten jeden odstránime, tak vlastne ako keby sa postavíme za to, že postačuje, aby tie podmienky boli splnené v čase uskutočnenia výberového konania na funkciu justičného čakateľa a nie v nejakom neskoršom období. Čiže tam si treba vyriešiť podľa môjho názoru tento problém, že čo s tým potom, keď náhodou dotyčný prestane splňať tie podmienky, pretože potom ako keby sme si tým odstránením z tohto pohľadu už len domnelej duplicity sme si ako keby zavreli dvere, ale hlavne ja poukazujem na to, že tam nie je vyslovene povedané to, o čom hovorí, že vlastne musí to riadne absolvovať a že my to tam, a my by sme to tam mali podľa môjho názoru dostať, pretože tu to vidím tak, že tu by mali byť potom ako keby 3 predpoklady na to, aby mohol vôbec ísť, a tak z ktorých len 2 sú tam vyjadrené jednoznačne, to znamená úspešné absolvovanie justičnej skúšky, splnenie tých predpokladov, čo ešte diskutujeme, či tam ostane alebo neostane, a tretie, prihlásenie sa a úspešné absolvovanie hromadného výberového konania. A to tam z tohto pohľadu nie je, pretože skôr tá úprava v tej podobe, v akej je naformulovaná, tak ako keby zvádzala k tomu automatizmu. Ja by som sa veľmi nerád dostal do situácie, že zákon, ktorý sme mali možnosť pripomienkovať a pripomienkovali určitým spôsobom, bude obsahovať práve takú, dalo by sa povedať, disproporciu, ktorá sa veľmi obtiažne bude preklenovať výkladom a navyše ten výklad bude možný jeden i druhý a bude zvádzať k tým nedostatkom. Navyše ešte chcel som poukázať na to, že tuto je to ako lehota, že v lehote do 2 rokov od úspešného vykonania odbornej justičnej skúšky a splnenia predpokladov pre účasť vo výberovom konaní. A tento výklad, tým, že je použitá spojka A, by zvádzal k tomu, že vlastne tá lehota sa počíta od splnenia oboch týchto predpokladov, čo nasvedčuje tomu, že by mali byť ten, ktorý pristúpi druhý. Áno? A to je otázka, že ktorý z nich, lebo väčšinou splnenie predpokladov pre účasť vo výberovom konaní podľa 149A, písmeno A až E, sa viaže k výberovom konaniu na justičného čakateľa a odborná justičná skúška pristúpi až neskôr, čiže vlastne sa to bude vždy počítať v takomto prípade od vykonania odbornej justičnej skúšky. V tom smere rozumiem tomu, prečo tam nemá byť to aspoň nie predpokladov, pretože to považujem za nadbytočné, ale už nerozumiem tomu, že ak tam je napísané, že je zaradený na základe týchto dvoch vecí do databázy, alebo nie je zaradený, to je odsek 2 hovorí, že nie je zaradený, odsek 3 hovorí, že je zaradený, tak stále mi tam chýba, že proste on do tej databázy sa nejak musí dostať a musí sa dostať cez výber.
Tam by sa to dalo doplniť, že je zaradený alebo nie je zaradený a odkazať na ten paragraf výberového konania podľa HVK. No, na základe výberového konania a odkazať na ten paragraf, len doplniť toto.
Len akože tam inak zaradený do databázy kandidátov na funkciu sudcu, ako tým, že to, akože to tam dáme dvakrát to isté, lebo zákon jasne hovorí, kedy môže byť kandidát zaradený do databázy kandidátov. A to tam vlastne je povedané. Skôr súhlasím s tým, čo som si ešte raz všimla, čo Dušan povedal, že tá spojka A evokuje to, že tie splnené predpoklady musia byť súčasne. S tým súhlasím, ale toto by sme dali duplicitne, lebo inak ako zaradenie do databázy kandidátov na funkciu sudcu na základe absolvovania vypísaného hromadného výberového konania sa nedá.
Ja s tebou súhlasím, ja som to z toho chápala, ale vidíš, že sú dve rozdielne pochopenia a toto vyhodiť sem tú časť, preto, lebo to sú predpoklady na vôbec prihlásenie sa do výberového konania justičného čakateľa. A tam je nezloženie skúšky, tam oni majú podmienku, aby nepripravil sa niekto na odbornú justičnú, to už ju má a tak ďalej. Čiže tam to nemôže byť podmienené v tomto ustanovení. To tam nepatrí proste. Technická, magister Čimo?
Faktická. Tomu, čo hovorila Marcela, v poriadku. Ja súhlasím s tým, že inak sa to nedá. Len ja chcem predísť tomu, preto sa mi pozdáva tá cesta, ktorú si hovorila ty, vo forme odkazu na to HVK, preto, lebo ja sa chcem vyhnúť tomu, aby sa toto ustanovenie vykladalo ako lex specialis vo vzťahu k tej všeobecnej úprave a aby niekto povedal potom, že ale pozor, no však tuto je napísané, že zaradený pod splnení týchto predpokladov a už sa nevyžaduje HVK ako tak. Takže preto, keď tam ten odkaz bude, bude jasné, že aj tak ide do toho koša na HVK. Podľa môjho názoru je to pripomienka, ktorá ako by mala tam byť zapracovaná.
Dobre, to tam ja nemám s tým problém, ako doplniť na upresnenie. Neviem, ako ďalší členovia súdnej rady, magister Kolek. A ešte, čo sa týka, keby ste pouvažovali nad tým, na to výberovou komisiu, nad tým vôbec systémom toho výberového konania, že či to s týmto máte nejaké námietky, pripomienky. Magister Kolek, ty sa hlásil.
Ja si myslím, že pokiaľ toto ustanovenie nie je o tom, že akým spôsobom je človek zapísaný do databázy, tak mu to určite nedáva právo na základe týchto skutočností byť zapísaný. Podľa mňa toto ustanovenie rieši to trvanie jeho štátnu zamestnanie. Nie je to, na základe čoho môže byť zapísaný. V tomto by som sa spoľahol na to, že teda, keď existuje úprava a existuje, ako sa človek dostane do databázy, on musí celý ten proces podstúpiť. Na to by musela byť podľa mňa výslovná úprava. Ja myslím, že taký výklad asi ani nie je možný na základe tohoto povedať, že on sa dostáva nejako automaticky do tej databázy.
Môžem ešte ja? Celý ten zákon, celé tie paragrafy, hovorím, že ich stále nemám, riešia aj justičného čakateľa, nie jeho účasť v hromadnom výberovom konaní. Čiže podľa mňa je to tam zbytočné úplne dávať.
Ja som chcel doktor faktickú dať, že teraz to podľa mňa nevyriešime, že možno kto má nejakú pripomienku, niekto dá vecne prísomne kancelárii.
Ja viem, ale 27. máme pondelok, tuším, ak sa nemýlim. A to, vtedy sa končí.
Lebo myslím si, že aj tak to nebude efektívne, že budeme tu o tom hovoriť dlho, aj tak to nezformulujeme. Že ak niekto má, tak možno zajtra niekto napíše, hej, alebo tak.
A budeme vedieť si to, lebo toto môžeme aj per rolam, len vás poprosím, aby ste boli na maili.
Ja neviem, nadovšetko tu sa teraz vyťahnú nejaké pripomienky. Mohli sme to pripomienkovať individuálne. Každý má prístup na Slovlex. Dušan, ty teraz vyťahneš pripomienku. Venujeme sa tomuto 35 minút, ale vlastne nevieme čo. Tak mal si pripraviť nejak tak 30 minút sa baviť. Tak si mal vopred pripraviť nejakú pripomienku. Ja neviem, toto je podľa mňa neefektívne celé.
Magister Žilinčík.
Ja si myslím, že mám úplne iný názor ako pán doktor Husár. Jednoducho, Dušan to predložil, chcel počuť názory, ako to kto vykladá. Toto sa nedá absolvovať doma za stolovým počítačom. Tú diskusiu sme absolvovali, tie argumenty jeho ani mňa nepresvedčili o tom, že je to jednoznačné, bezpečné. Doplnenie toho jednoho odkazu na hromadné výberové konanie vôbec nebude bolieť, len bude čistiť text, ktorý je pracovný. Čiže ja si myslím, že to boli veľmi užitočných 30 minút. Ďakujem.
Ďakujem pekne. No teraz technicky, aby sme, ak máme dať pripomienky k uvedenému návrhu zákona, ako súdna rada, musíme sa na tom uzniesť. To je nám jasné snáď. Takže ide teraz o to, že či ste s tými ostatnými pripomienkami stotožnení, že či toto vieme a prípadne si odsúhlasíme túto ďalšie doplnenie.
To je technická pripomienka toho typu, že jedno z tých ustanovení, kde sa navrhuje odstrániť tá duplicita, alebo tak, v skutočnosti by nemala tá pripomienka znieť takto, že sa navrhuje odstrániť, ale že ten text, ktorý tam je a ktorý považujeme zhodne za nadbytočný, že nie, že sa vypustí, ale že sa nahradí iným, aby sa tam doplnil ten odkaz. A ja neviem, tak akú máš ty predstavu, lebo ty si povedala, že ten odkaz na to hromadné výberové konanie, neviem, akú si mala ty predstavu, lebo mne sa tá myšlienka celkom pozdávala. A ak by sme to vedeli teraz spracovať túto, tak ako nie je potrebné o tom ani osobitne hlasovať per rollam, lebo vieme to...
Myslela len v rozsahu, že jak je tam ten text, zaradený do databázy kandidátov na funkciu sudcu na základe výberového konania podľa paragrafu toho.
To je v
poriadku. Čiarka dňom uplynutia lehoty. No, no. Ale vypustiť a splnenia predpokladov pre účasť vo výberov podľa, lebo to je výberové na justičného.
Áno, to je v poriadku.
To tam nemá byť,
no,
podľa mňa.
No, ale to vieme urobiť aj naraz, ako tak, ak sa na tom zhodneme.
No. Pouvažujte ešte nad tým systémom toho výberového, lebo tam, to, aby, že či súhlasíte s tým, že aby to išlo tak, ako HVK je, že je to po tých krajoch, je to jednotné a kreovanie komisií tak, ako sú pre sudcov, lebo však keď to majú byť budúci sudcovia, podľa mňa by to malo byť rovnaké.
S tým ja problém nemám.
No. Toto, či s týmto, lebo to tam je pripomienka ako zásadná. A tým pádom by aj to zverejňovanie, všetko by kopírovalo, spôsob zverejňovania materiálov, lebo keď to má byť niekde na justičné, alebo kde už ľudia vedia, že sa zverejňujú, keď sú výberové na ministerskej stránke, vedia, že u nás sa zverejňujú, už vedia, kde sa majú pozerať, keď niekto má záujem sledovať tieto záležitosti. Že by sa to zjednotilo. Ale... Takže do toho by sme doplnili, že tento text je v tom paragrafe 149L, to je, že?
Odsek
2 aj 3, tam by sa a splnenia predpokladu, to by išlo v obidvoch textoch von. A za tým, že zaradený do databázy kandidátov na funkciu sudcu na základe výberového konania podľa paragrafu, teraz ale neviem ktorého, ale toho, čo upravuje HVK,
áno? Výberové konanie,
áno. By sme tam doplnili do pripomienky. A s ostatnými pripomienkami teda súhlasíte, áno?
Možno by som to technicky, ak to nevadí, ako teda, že s prehodením slovosledu, že možno, že to tu v súvku, že na základe výsledkov hromadného výberu konania podľa toho paragrafu, by som to vložil možno medzi slova zaradený a do databázy kandidátov. Hej, že mne to tam viac, ako je teda sa
konanie. Na základe výsledkov výberu.
Do databázy, hej, ako tak. Ale nebraním sa ani tomu, ako si to povedala Týna. Mne sa to zdá takto elegantnejšie. Áno.
To je proces pripomienky.
V tomto prípade som presvedčený, že duplicita neškodí, lebo nejakým spôsobom sprehľadňuje tú úpravu, nie ju zniesť. Ale my ich vlastne ani nedotýkame. My to len opakovane prizvukujeme, že sa nič nemení. To sa bude meniť, hej? Dobre, dajme hlasovať asi. Lenka. Ale tak ja som nevedel, že toto bude vyvolávať.
Asi, hej.
Už som to zabrala, ale môžem ti to otvoriť znova.
Dobre, takže vzhľadom na tento taký všeobecný konsens dávam prednášam návrh uznesenia na schválenie pripomienok, tak ako vám boli doručené, s tou úpravou v pripomienky k paragrafu 149L odsek 2.3, ktorú sme tu uvádzali. Dobre? Takže kto je za prijatie týchto pripomienok? A pripomienky, kto je za? Kto je za? Dobre. Čiže? 12. Ešte raz poprosím, ešte raz, kto je za, len dvihnite ruku, aby sa spočítali hlasy.
14 alebo 15.
Kto je proti? Nikto zdržal sa? Niekto hlasovania? Dvaja. Dobre, ďakujem. Konštatujem, že sme tie pripomienky schválili. No a posledným bodom programu...
Ešte ten posledný bod.
Posledným bodom programu, ktorý vyvstal na základe posledného stretnutia na Ministerstve spravodlivosti, je schválenie komisie na vytvorenie nejakého jednotného postupu pri rozhodovaní o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti, kandidátov na sudcu a podnet na doplnenie právnej úpravy týkajúce sa rozhodovania o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na sudcu, s poukazom na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky. Čo sa týka toho, tej komisie, ktorá by mala prekopať, lebo sú určité interné predpisy, ktoré máme schválené pre rozhodovanie o spôsobilosti, takže tieto bude treba pozrieť, či to je súladné s tým, aký postup aktuálne v zmysle zákonného rámca môžeme zvoliť. A predložili sme taký len rýchly... keďže je otvorený zákon náš, rýchly návrh len na to, aby sa upravil proces o rozhodovania o tej spôsobilosti, pretože nám bolo zrušené ustanovenie kompletne, ktoré upravovalo postup pri rozhodovaní o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti. Tak sme ho v podstate, to je ten paragraf 27GA navrhli, že či by ste boli za to, aby sme to dali ako podnet. Bola som vyzvaná tak ministrom spravodlivosti, že keď nejakú rýchlu novelu, to len krátku, a ešte plusy, na to znova sadneme a vypracuje sa...
Čiže teraz sa schvaľuje len komisia, ktorá...
No, jednak komisia, to je jedna vec, a druhá vec je podnet len na takú rýchlu, keďže máme hromadné výberové už na spadnutie, aby sme mali ten postup, lebo ten paragraf 27GA bol zrušený, kde bol postup rozhodovania o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti. Že by sa to predložilo do Národnej rady teraz ešte, keď máme otvorený zákon. Ale len postup, nič, žiadne predpoklady, podmienky, nič, lebo to musíme si na to sadnúť.
Čiže ministerstvo neplánuje urobiť zákonnú úpravu?
Boli sme oslovení, že máme predložiť podnet, no, tak nejaký konkrétnejší. Magister Žilinčík?
No, teda základná otázka je, keď ten proces tam dáme teraz do zákona, tak čo budú tie podklady, na základe ktorých budeme rozhodovať?
Áno.
No, ale čo bude naozaj obsahom?
To neviem.
No áno, len neviem, či je roz... Ja sa vypínam.
Lebo tam je taký všeobecný.
Doktor Husár?
Ja len potom nechápem, prečo ideme vstupovať do tohto, keď povieme A, ale nepovieme B. Tak potom si to nechajme otvorené. Veď ja neviem, je tam ministerstvo, ktoré... Dobre, že tlačia nás do toho. Ale my teraz príjmeme 20GA odsek 2, kde budeme rozhodovať, ale nikto nevie o čom.
A čo budeme potom príjmať novú, nejakú novú úpravu, na základe čoho budeme my postupovať?
Tento návrh rieši len to zasadnutie ako také. Len to zasadnutie. Jeho náplň. Ale lebo nám vypadlo aj hlasovanie, aj zasadnutie nám vypadlo.
Ja, Lenka, ja neviem, či to je len spôsob, keď odsek 2 hovorí, že súdna rada je povinná pred rozhodnutím o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti umožniť kandidátovi oboznámiť sa s podkladmi. Tak sa nič nedieje. Ja si ináč tiež myslím toto.
Ja súhlasím s tým. Pôjdeme v duchu tom, čo máme, aké máme zákonné limity a ústavné. Prerušujem zasadnutie na 10 minút. Dobre, takže pokračujeme. Takže na základe diskusie dávam návrh na schválenie komisie na prípravu nejakého podnetu a vypracovanie kvázi analýzy stavu právneho aktuálneho a vypracovanie prípadného podnetu na legislatívnu úpravu týkajúcu sa dôsledkov dopadu teda nálezu Ústavného súdu. Týkajúcich sa previerok. Takže navrhujem magistra Čima, doktora Jablonku, ja sa dobrovoľne hlásim, doktora Husára a doktora Mišika. Všetci menovaní súhlasíte. Takže by sme jednotlivo hlasovali členov, alebo amblok môžete, súhlasíte? Len jak tam bude problém, nie? To bude problém, nie? Musíme jednotlivo. Takže kto je za to, aby bol členom komisie magister Čimo? Kto je za? Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovanie? Jeden. Ďakujem. Kto je za to, aby bol členom komisie doktor Jablonka? 14. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovanie? Jeden. To je za to, aby som bola členkou tejto komisie. Ja nehlasujem za seba. Nie, nehlasujem. 14, ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Kto je za to, aby bol členom komisie, doktor Husár? Jaj. 14. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovanie? Jeden. Ďakujem. A kto je za to, aby bol členom komisie? Doktor Mišik. Kto je za? 14. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovanie? Jeden. Ďakujem. Konštatujem, že sme zvolili komisiu v zložení magister Čimo, doktor Jablonka, doktorka Praženková, doktor Husára, doktor Mišik. Tým sme vyčerpali aj seba, aj program. Najbližšie zasadnutie súdnej rady je 24. júna, pretože... Čo sa deje? Aha, to netuším, ale... 24. júna 2019, ešte chvíľočku strpenia, 24. júna 2019, to je vlastne posledný pondelok v mesiaci a máme navtedy vyhlásené aj voľby do disciplinárnych senátov. Dobre? No a to ešte hodinu neviem. Lepšie vám vyhovuje... Tak predpoklad je na tú 11. hodinu, ale ešte vám prídu osobitné pozvánky, dobre? Takže ďakujem všetkým za účasť a prajem šťastnú cestu domov, kto cestuje. Ak to necestuje, tiež sa môže šťastlivo dopraviť domov.